mums ir pieslēgušies.
Mm-hmm.
Nav mums izglītības ministrija, bet es domāju, mēs sāksim, ja nu Inviķis mums pievienojās vēlāk, tad, tad viņš pievienojās vēlāk, kvorums mums šobrīd ir. Pēc padomas sēdes, bet lūdzu vēl arī padomas loceklis nedaudz uzkavēties, mums ir vēl viens liels jautājums, ko mums vajadzētu pēc tam izrunāt. Bet sāksim tad šodien 5. septembra sēdi. Mums ir vairāk jautājumi, kas mums ir jāizskata. Mēs gan vasarā diezgan čakli pastrādājām, tā kā mums liela daļa jautājumu jau vasarā ir izskatīti, bet mums šodien arī ir darba kārtība. Pirmais sēdi darba kārtības jautājums mums ir par sēdi darba kārtības apstiprināšanu. Ja nevienam nav nekādu papildinājumu, iebildumu vai komentāru, tad apstiprinam sēdes darbu kārtību un ejam pie mūsu otrā sēdes darbu kārtības punkta, kas ir fonda projekts pasākums atbalsta sociālai uzņēmēji darbībai aktivitātēm trešās paudzes universitāšu senioru studentu darbības īstenošanu. Es lūdzu tad Alda, ja mums ziņos par šo jautājumu. Man tikai jāsaka, es biju trešdien memorandu padomas izbraukumu sēdē Jēkabpilī un senioru skolu jautājums bija viens no tiem jautājumiem, par ko tik ļoti daudz runāts un vispār senioru un senioru iesaists jautājums šobrīd ir ārkārtīgi aktuāls, jo seniori jāzīst mums paliek jaunāki, aktīvāki un līdz ar to šis jautājums arī vien vairāk nonāk dienas kārtībā. Tā lūdzu, Alda, tev vārds.
Jā, labrīt, padomas locekļi, manuprāt, tā ir laba ziņa nāk ar jaunu piedāvājumu, ko mēs saņēmām šogad jūlijā no Labklājības ministrijas, piešanājot arī par mūsu sudraba ekonomiku, par arī sociālās ekonomikas attīstību, un Labklājības ministrija arī secināja, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka ne tikai mūža izglītības jautājumi, bet arī tādā senioru skatu punkta. Un tādēļ ir nolēmts piedāvāt sabiedrības integrācijas fondam īstenot jaunu programmu, nu, ko varētu saukt arī par grantu schēmu, kas ir trešās paudzes universitāšu jeb senioru skolu īstenošana. Tā ir programma, kuras ietveros būs paredzēts gan atklāts projekta konkurss, kurā varēs iesniegt projekta iesniegumus biedrības vai nodibinājumu. Tur būs darbība, kas veicinās šo senioru skolu darbības spēju, tātad ne par to, kā rakstīt projektu iesniegumus, bet gan par to, kā veidot senioru skolas, kā veidot programmas, kā piesaistīt mērķu grupu, runājot profesionālā valodā, kā sniegt šo atbalstu. Un tad būs arī īstāds informatīva pasākuma, kurā mēs stāstīsim, kādas skolas ir atbalstītas, kādas pasākumi ir īstenoti, un kas ir svarīgi pašas programmas beigās, ir plānots šīs programmas izvērtējums, jo šī programma tiek skatīta kā pilotprojekts, un attiecīgi ir jāsaprot, kas strādā, kas nestrādā. Tas status šobrīd ir tāds, ka mēs esam piekrituši Labklājības ministrijai, tas vismaz no sekretariāta puses, ka mēs vēl labprāt darītu. Labklājības ministrija šobrīd izstrādā ministru minēt noteikumu grozījumus, jo mēs projektā iesim kā sadarbības partneri ministrijai. Nu, visticamāk, ministru kabinets noteikumu varētu tuvāko mēnešu laikā iet uz saskaņošanas posmā un līdz gada beigām apstiprināt. Plāns, kad varētu šī programma sākties un fonds varētu to īstenot, ir nākamā gadā 1. ceturksnis. Nesaku vēl konkrētus datumus, jo tomēr tas ir izstrādes process. No mūsu puses, tad mēs nākam gadu rīkot gan šos veiktspējas pasākumus, gan sludināt atklāt projektu konkursu. Indikatīvi finansējums ir paredzēts 1,3 miljonu eiro. Tas ir no šīs sociālās ekonomikas attīstībai paredzētā finansējuma. Un šobrīd mēs diskutējam arī par prognozējamo projektu skaitu un arī finansējumu projektiem, bet šobrīd es negribētu to detaļās stāstīt, un ministrija tomēr izvērtē un skata. Tāpēc es aicinātu sabiedrības integrācijas fondu padomu saskaņot šo piedāvājumu, pieņemt zināšanai un sekretariātām ļaut turpināt darboties Labklājības ministrija normatīvā regulējuma izstrādē.
Jā,
trīs jautājums. Es vēlētos precizēt, tad sanāk līdzīgi, kā ar otru sociālo inovāciju projektu ir no sākuma ir tā veiktspējas procesu un tad ir projektu konkursu?
Mēs tā ļoti gribētu, jo tas pierāda, ka gatavot projektu iesniegums jābūt šiem saturiskam nodrošinājumam. Protams, mēs no sekretariāta puses iznāsim informatīvo seminārus, kā tehniski gatavot projektu iesniegumus, bet veiktspēja tomēr ļaut domāt, kādas programmas, kā piesaistīt, kā strādāt ar mērķi grupu, kā noturēt mērķi grupu. Tā kā, nu, tas ir tas plāns. Protams, tas ir tās laika grāfiks, bet, nu, tā doma ir, jā.
Un kas tur varētu būt tā kā par tēmām? Es zinu, ir tāda senioru skolas, bet praktiski, kur tas nozīmē?
Nu, tēmas, tas ir tas, ko arī Labklātības ministrija vēlas virzīt. Es iešu iespējot, nu, viņas tēmas ir digitālās prasmes, ir veselības izglītība, finanšu pratība, sociālā līdzdalība un aktīva dzīve, radošās un kultūras aktivitātes, mūža izglītība, intelektuāla attīstība, darba tirgus prasmes. Un tās ļoti plašs, protams, katram paskaidrojoši. Šobrīd domājam, vai tās būtu divas tēmas, ko gadā seniors apgūst, vai vairākas. Ir jāsaprot, vai tās ir vienkārši mācīs par kādu tēmu, kas ir piemēram mēnesi, bet ja mēs jau pretendējam uz senioru skolām, nu, tad mums ir jārunā par ilglaicīgu mācību. Nu, piemēram, vismaz 80 mācības stundu gada periodā. Nu, tad tas ir tā nopietni, jo beigās tiek iegūts arī tāds apliecinājums certifikāts, ka tas ir apgūstās. Nu, skatīsimies, kā būs arī ar finansējumiem. 1,3 miljonu lieku daudz, bet patiesībā tas nav tik daudz, lai iznatu. Un kas vēl ir svarīgi, šīs programmas uzdevums ir veidot aizvien vairāk tādas organizācijas. Šobrīd mēs runājam par apmēram 15, bet mērķis ir, lai būtu gan izvien katrā novada tādas. Tā kā tas ir tāpēc es viņus mēģinu sautam pilotu, kad mēs mēģinām iedzīvināt.
Un tad es pareizi sapratu, ka tikai biedrības un nodibināja.
Jā, šobrīd tāds ir.
Kā jūs skatāties sociālajiem uzņēmumiem iekļaut arī, kā sociālajiem uzņēmumiem varētu?
Šobrīd, no ministrijas tāds redzējums, ka tās šobrīd ir biedrības un nodibināja. Ja ir veicis šis, tad nākamajā plānošanas periodā vai iespējams mēs varētu runāt tālāk.
Jā, tas droši vien vairāk būtu jautājums labklājums pirms triedēmas. Mēs esam tikai kā sadarbības partneri, bet Agnes vēl pacēlus roku. Lūdzu, Agnes.
Paldies. Es tieši gribēju jautāt par to projektu skaitu, kas ir tātad 30 projekti, jo arī pēc man pieejamās informācijas par to senioru skolu darbību ir tā, ka tā kā tās organizācijas skaits, kas īsteno šīs aktivitātes nav tik liels, un jautājums ir, vai mēs baigi nesadrumstalojam ar tiem 30 projektiem. Es saprotu, ka jūs teiks līdz 30 projektiem, bet es nezinu, vai šeit pilotu projektā būtu jāspiež uz kvantitāti, pilotu projektā drīzāk būtu jāspiež uz to, lai saprastu, kas ir tās metodas, kas strādā senioru piesaistīšanai, iesaistīšanai un tādu skolu nostiprināšanai. Jo projektu īstenošanas periods ir 2 gadi, mēs nezinām, kas notiks pēc šiem 2 gadiem vai nākamajā plānošanas periodā arī būs atbalsts šāda veida aktivitātēm. Līdz ar to, es esmu nedaudz skeptiskā par to skaitu, nevis par ideju kā tādu, bet par to, vai šobrīd uzstādītie tie rādītāji ir tie, kas palīdzēs šo sistēmu nostiprināt.
Nu, mēs varbūt varam, ņemot ārā to, ka mēs esam sadarbības partneri Labklājības ministrijā, mēs varbūt varam no fondu padomus uzrakstīt vēstuli, ka mēs ar to Lienas uzrunāto jautājumu, ka mēs redzam, ka jādomā ir virzienā, ka mēs iekļaujam arī sociālos uzņēmumus šajā pilotu projektā un arī Agneses uzrunāto jautājumu. Vienkārši, ka mēs vēršam uzmanību Labklājības ministrijai strādājot pie tiem MK noteikumu grozījumiem, vai nebūtu nepieciešams paplašināt ar sociālajiem uzņēmumiem, vēršam uzmanību uz to, ka mēs gribētu nevis kvantitāti, bet kvalitāti līdz ar to, vai nav iespējams samazināt to projektu skaitu.
Man gan tie jāmen, ka es tieši vakarā ar kolēģiem no Labklājības ministrijas runāju. Viņi teica, ka viņi sāk gatavo mums, ja kurā gadījumā būs vēl diskusija. Es arī minēju šo, ka aprēķina liecina šo, bet iespējams, ka mēs varam skatīties. Tā kā tas nav akmenī iecirt, tas ir diskutējums jautājums.
Jā, un lūdzu, varbūt Labklājības ministrija pirms to noteikumu grozījumu virzīšanas kabinetā atnākt uz citu padomu, vienkārši informatīvu mums noziņot. Nu, ja tas tāpat ir atteica gada beigas, tad tas tāpat būs, nu, novembris, decembris. Jā, Kris, lūdzu.
Jā, sveiki. Es ceru, ka man varēs dzirdēt, tas ir nedaudz, kas sakas, braucienā uz reģioniem, bet neiejot detaļās, nu jā, mēs šobrīd pie, tā, pie šī projekta strādājam. Kopumā tā doma ir, ka katrā pašvaldībā šobrīd izveidotajās lielajās šādu senioru skolu būtu, un tādēļ arī tas apjoms ir noteikts, nu, tāds. Nu, un būtu labi, ja ar šo projektu mēs spētu pagrozt, teiksim tā, visu to kustību Latvijā. Ir jau vietas, kur tas notiek, ir jau labie piemēri, piemēram, Liepāji, kur patiešām kolosālā formātā šis viss jau ir. Un, ja mēs skatāmies arī pa novadiem, tad nu, ir arī tāds, kurās patiešām sociālajie uzņēmumi ir tie, kas jau to veic. Tā kā visticamāk, ka tāds arī būs tas formāts, ka gan, nu, pašvaldībām ir iespējas šeit piedalīties, gan arī sociālajiem uzņēmējiem, un tas teiksim, tā klases varētu būt diezgan plaši, kurš tu varētu pieteikties. Bet tad, kad mēs būsim, teiksim, tā detaļās gatavi, nav problēmu, un kaut vai es pats varu, kā saka, atnākt, vai palūk kādam kolēģim, lai atnāk un izstāsti parādu, un kā tas viss būs. Bet, nu, kopumā iniciatīva ir ļoti, kā saka, īstenībā nepieciešama, ņemot vērā to, kad mums ir, nu, strauji, tai skaitā arī novecojuši sabiedrību, un mums ir nepieciešama šos cilvēkus, nu, arī iesaistīt vai dot viņiem iespēju, kā saka, uzkrišināt savus zināšanas un atgriezties tādā aktīvā ekonomiskā apritē, jo, nu, tur ir pēc tam ļoti daudz sakabināt citi faktori, kas negatīvi ietekmē šos pašus cilvēkus, ja viņi, nu, teiksim, tā aiziet pensijā un neatgriežās tādā aktīvā dzīvē. Un, diemžēl, tā ir reāla problēma, ko tieši risim šīs trešās paudzes nu, skolas, vai tā sautās seņus. Nu, aicinātu atbalstīt, un mēs noteikti atnāksim, izstāstīsim tad, kad būs gatavs.
Labi, tad tā arī daram. Mums lēmums šajā jautājumā nav jāpieņem. Šis ir tikai informatīvs. Piekrītam, ka mēs ejam uz priekšu. Kurā gadījumā labklājības ministrija ies uz priekšu? Tas ir aktuāls jautājums, tomēr par to vispār nav diskusija. Man tikai trešdien pēc tās memorāna padomas sēdes palika tāda sajūta, ir tāds paradoks, ka sieviešu vecums, kurā, tas vecums, kurā sieviete ir nāk bērni pasaulē ar vienu palielinās, savukārt seniori paliek ar vienu jaunāku un sanāk faktiski tāds paradoks, jā, kā arī demogrāfijā mums. Bet tas tikai tā. Labi, tad otrais jautājums mums ir izskatīts, es domāju, par to mums domstarpība nav. Ejam pie trešā darba kārtības punkta, kas mums ir balsojamais jautājums, un tie ir konkursa rezultāta apstiprināšana. Lūdzu, arī būs Alde, jā?
Jā, man būs paldies. Sociālām inovācijām.
Jā.
Demografijas politika, domāju.
Ko? Nē, nu tev vairs nav, kas vāc tavs bērns, tāpēc, ka seniori paliek aktīvi un vairs nepiedalās bērnu dzīvē.
Nu, šeit, iepriekš minētāji programmai, jā, var ir 55 plus, tā jau tā ir ļoti aktīva darba. Jā, es tad ilgi nekavējuši laiku, mēs jau trešo reizi tiekamies, lai jūs apstiprinātu ideju atlases kursu sociālās inovācijās. Labā ziņa ir tāda, ka interesi par šo programmu joprojām ir. Vairāk kā 130 projektu idejas ir iesniegtas. Tātad šīs trešās ideja atlases rezultāti ir tādi. Aja? Neiet uz priekšu. Tātad trešajā atlasē mēs saņēmām 32 pieteikumus par 7,5 miljoniem. Līdzīgi kā iepriekšējās reizēs ir arī bijis jānoraida, ir administratīvi jānoraida, un 20 ir noraidīts vienotais kriterijos. Un teikt, droši vien atkal atkārtošos, nav šīs sadzobes sociālā inovācija sabiedrībā valstītas pakalpojums. Bet labā ziņa tāda, ka uz kvalitātes vērtēšanu mēs tika virzīta 10 projekta idejas, kur tad arī tika prezentētas idejas un vēlmes, ko tagad plāno iznākt projektu iesniegumā. Un pēc tam tika tātad pieņemts lēmums, ka viena ideja tomēr nesaņēmās nepieciešamo skaitu punktu kvalitātes kritērijos, un 9 projekta idejas tiek virzītas uz apstiprināšanu par kopēju summu ap 2 miljoniem eiro.
Vēlreiz atgādinu, ka ideja atlasē ir finansējums netiek piešķirts. Tātad šie 9, ja jūs pieņemsiet pozitīvu lēmumu, tiks aicināti iesniegt detalizētu projekta iesniegumu. Un tagad mazliet par tiem, kas tad ir iesnieguši. Kā mēs vienmēr stāstam, tātad iesniedzēji, kā jūs redzat, lielākā daļā ir nevalstiskais sektors, ir arī valstijā un ir arī komersanti. Un mazliet līdzīgi tomēr veidojas arī tie, kas tiek uzaicināti iesniegt, ir komersants viens un 8 nevalstiskās organizācijas. Runājot par tēmām, tās arī ir tātad, aja? Necirds man.
Nē, vienkārši.
Jā, tā ir klīns. Latvija tomēr tur liekas, ka maga, bet ir liela. Bet tās tēmas, kā jūs redzat, ir gan atbalsts bērniem, gan arī jauniešiem, gan arī svarīgi cilvēkiem, kas ir izcietuši sodu, gan arī palacīvā aprūpe. Tā kā visi šie tiek aicināti iesniegt projektu, detalizētu projektu iesniegumu. Un tad tiek skatīts vienā no nākamajām sēdēm. Nu jā, un tad tie nākamie soļi, kas no mūsu puses ir veicami. Tātad projekta pieteikuma iesniegšana ideja atlasē turpināsies līdz 4. novembrim. Un te, ja jūs man ļausiet, es uzreiz gribu vienu lietu paskaidrot un ceru uz padomus atbalstu. Saskaņā ar ministrkabineta noziegumiem tātad ideja atlase norit 12 mēnešus. Ideja atlase mēs izsmējam pagājušajā gadā novembrī. Un tie ir tehniski, viņi beidzas šī gada 4. novembrī. Projekta iesnieguma idejas mums ir tātad jāvērtē ik pa 3 mēnešiem. Un sanāks tā, ka mums beigtos tagad ideja atlase oktobrī un tad atkal novembrī. Tas ir 3 un plus 1 mēnesis. Un tas, ko mēs lūksim padomē, ja jūs neiebildīsiet veikt grozījums konkursu nolikumā un pagarināt šo iesniegšanu pa mēnesi uz 4 mēnešiem, vienkārši lai nesaskaldītu. 3 plus 1 un tādējādi mēs varētu mazināt administratīvo slogu gan mums, gan arī padomē. Nu jā, šie projektu idejas, kas tātad vasarā tikai apstiprinātas projektu idejas, kur mēs aicinājām iesniegt projektu iesniegumus, 6 pieteikumi tika iesniegti, šobrīd viņi tiek izvērtēti, un mēs plānojam, ka oktobra padomes sēdē jau būs uz apstiprināšanu.
Tā ir otrā kārta.
Jā, 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 jā.
Cik bija un cik iesniegt?
Tātad bija 9 iesniegumi.
Un tikai 6.
Jau otrajā uzsākumā. Jā, uzsākumā 11 līgumi mums jau ir. Otrajā, kad mēs konkursu izsludinājām, tagad šobrīd noris konkursus un
6
uz kvalitāti.
Evīs, nesi jau
astoņi. Bija uzaicināt 9, bet atteicās.
Jā, tur dažādi iemesli tur.
Bet nu, tas nav spēcīgi.
Jā, jā, tas vienkārši ir.
Jā, jā, jā.
Mums ir mērķis 24.
Jā, jā. Nu, jānoslēdz līguma ir 12, kur trešais punkts, bet vienam mazliet aizkavēšanās pašā organizācijā attiecības ar pašvaldību un pašvaldības struktūru vieniem kādā veidā. Bet mēs ceram, ka šī mēneša laikā mēs noslēgsim, bet 11 līguma ir noslēgti, tiek maksāti jau avansi, tā kā nu, pēc būtības, pēc programmas mēs ejam tā kā pēc plāna, nekā šobrīd ir plānots. Lūk, tā kā atgriežoties pie tā, tad, ja padomu neiebilst, tad mēs varētu laist rakstiskā procedūrā lūgumu saskaņot šo grozījumu, ka pagarināt par mēnesi vai...
Tā jau ceturtnes būtu nevis 3, bet 4 mēneši.
Es domāju, ka nav nu vienam palai iebildumu par šo, ja?
Paldies. Un, jā, tad, un pēdējais ir tā, ka programmā kā jau visās veidojas arī zināmi atlikumi, arī no aktivitātēm, no iepirkumiem, un mūsu piedāvājums ir visas atlikumus novirzīt uz aktuālo konkursu projektu finansēšanai. Bet precīzi to mēs varēsim pateikt janvārī, kad iespēdējā projekta detalizētie projektu uz apstiprināšanu.
Drošai tajā brīdī, ka būs tas lēmums jāpieņem, tad arī pieņemsim šobrīd drošai ir grūti.
Jā, es informēju, ka tāds
varētu. Jā, tas domāt.
Man bija jautājums tikai viens, ņemot ārā to, ka mums šī ir trešā kārta, kad mēs atlasam idejas pareizi, Ir arī gadījumi, kad mums pirmajā reizē ir norādīts, un viņi nāk otrreiz ar to pašu ideju. Ir.
Ir tādi.
Kaut kā vajadzētu arī aicināt, varbūt, jo šeit ir diezgan daudz labu ideju, arī kas, un arī pagājušajā reizē bija, kas nav pēc vērtēšanas kritērijiem tiek virzītas tālāk, bet iespējams uzlabojot to pieteikumu, viņi var vismaz tā pirmajā atlases kārtā tomēr kā ideja viņa aizvirzīt.
Nu, pieredze liecina, ka ir kas uzlabo, jo mēs arī vienmēr sazvanāmies un paskaidrojam un aicinām no precizēt. Ir arī, kas mazliet pārstājas un vienalga iet to ceļu. Mums ir arī šajā kārtā viena no organizācijām, kas nav ņēmusi vērā.
Tā jau tad ir
viņa pašu. Jā, bet ir tāda praksa. Arī vakar mums bija press release, un arī mēs informējam, ka vēl ir iespēja ieteikt, mēs aicinām un popularizējam.
Es drīkst papildināt starp šiem, ko mēs šodien atkrējam, idejām divas ir tādas, kas ir uzlabotas un aizsniegtas atkal.
Kuras? Jā. Labi ziņa, tā ir. Labi, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi attiecībā par to? Ja nav, tad es domāju, mēs varētu iet pie balsošanas, un mēs varētu droši vien balsot par visiem kopā, apstiprināt tātad šos 9 projektu ideju pieteikumus par indikatīvo finansējumu 2 miljoni. Tātad norādīt vienu projektu idejas pieteikumu kā neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, 20 projektu ideju pieteikumus kā neatbilstošu vienotajiem vērtēšanas kritērijiem un 2 projektu ideju pieteikumus kā neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Linda? Jā?
Man pie balsošanas atturos pie 8. projekta.
Jā, tad mēs ejam, kurš balso tad par visu šo sarakstu? Klātienā visi par, pret, nav neviens, un atturās Linda pie 8. Paldies, šis jautājums mums ir izskatīts, ejam tālāk pie nākamā mūsu darba kārtības jautājuma, kas ir 3.2. Ja par grozījumiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas mazākuma tautību un sabiedrības saliedītības programmu konkursu. Šoreiz Ieva, ja?
Jā, labdien visiem. Šodien mums arī būs jāapstiprina šīs programmas konkursa rezultāti, bet vērtēšanas procesā mēs konstatējām nelielu tehnisku kļūdu mūsu punktā. Un šobrīd ir nepieciešams šo punktu labot, līdz ar to mums ir uz ekrāna. Jā, tātad ir nepieciešams labot 5-9 punktu, kurā ir šobrīd atsauce nepieciešams 5-8, bet bija 5-9. Līdz ar to tas ir tās tehniskas grozījums, un tas nekādā gadījumā nemaina vērtēšanas notikušo vērtēšanas procesu vai kaut kādā veidā to neietekmē. Līdz ar to aicinu apstiprināt šo grozījumu, lai varam ar nākošo punktu apstiprināt konkursu rezultātus.
Kolēģi, ir kādam kaut kas piebilstams, iebilstams, papildināms? Ja nav, tad apstiprinam šos grozījumus konkursu nolikumā. Kurš ir pats? Pret? Nav, atturās nav, paldies. Šo tad mums sanāk labot kaut kas nolikums, jā.
Tā ir.
Tad 3.2 punkts mums ir izskatīts, ejam pie 3.3 darba kārtības punkta, kas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, mazākuma tautība un sabiedrības saliedētības programma atklātā konkursu rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu.
Paldies. Jā, Fonda padomu šogad 6. jūnijā apstiprināja šo konkursu nolikumu, un uzreiz pēc padomu 10. jūnijā tad mēs MAP sistēmā šo konkursu izsludinājām ar pieteikšanos termiņu līdz 30. jūnijam un saņēmām 26 projektu pieteikumus. Liena, varbūt lūdzu varētu prezentāciju uzlikt un par kopēju pieprasīto finansējumu 232 tūkstoši, bet konkursā pieejamais finansējums mums ir 81 303. Tātad programmas mērķis ir veicināt Latvijas mazākumu tautību pilnvērtīgu iesaistu saliedētas un iekļaujušas sabiedrības veidošanā, mazināt aizspriedumus un paplašināt latviešu valodas lietojumu vidi kā kopēju komunikācijas un integrācijas pamatu. Tātad projekta mērķi grupa varēja būt bērni, jaunieši un viņu ģimenes, nodrošinot, ka projekta aktivitātēs vienlaikus piedalās ne mazākā 50% mazākumu tautību pārstāvi, un ne mazākā 30% latviešu pārstāvi. Tātad iesniegtajos projektos mēs redzam, ka mūsu mērķi grupa būs gan poļi, gan ukraiņi, lietuvieši, krievi, baltkrievi un arī romi. Tātad viens pieteikums, minimālā pieteikuma summa varēja būt 2500 un maksimāli varēja iegūt 10 000. Nu, ļoti daudz projekti arī ir šo summu. Tātad šeit mēs redzam nelielu statistiku mūsu prezentācijā, kāda tad ir bijusi šī pieejamā summa pa gadiem. Un tad redzam, jā, ka pagājušajā gadā bija mazliet mazāk un šogad ir vairāk, 81 tūkstotis, bet vienalga, jā, mums ir pieteikums stipri vairāk, kā mēs varam apstiprināt. Lūk, tad šogad, jā, ir 26 pieteikumi iesniegt par kopējo finansējumu 232 tūkstoši. Nu, un tad nākamajā slaidā mēs varam redzēt, kādas tad ir šīs te aktivitātes, tātad romu bērnu un jauniešu iekļaušanās sabiedrībā, mazākuma tautību jauniešu kopīgas ekspedīcijas, dažādas apmācības, mazākuma tautību un latviešu ģimeņu saliedēšanas pasākumu, jo to mērķi grupa pieļauj, darbnīcas ar radošām aktivitātēm, meistarklases, dažādas sadarbības spēles un valodas prakses un dalība teātra festivālā Homanovs. Lūk, un tātad vismaz minimālo punktu skaitu saņēmuši 22 projekta pieteikumi. Tātad viens projekta pieteikums tiek noraidīts neatbilstoši, jo tam nebija nepieciešamā 2 gadu pieredze, jo biedrība ir dibināta šā gada janvārī. Un pārējie 2 pieteikumi, diemžēl, viens no pieteikumiem ļoti varētu būt labs citā konkursā, tika noraidīts, jo aktivitātes nebija vērsts uz sabiedrības saliedētību, bet vairāk medicīnas rakstura atbalsts, rehabilitācijas atbalsts bērniem. Diemžēl tā nav. Un otrs projekts, kur norādījām kvalitātē, tur nebija aprakstīts mērķa grupas šīs te vajadzības un līdzdalība bija tikai nosaukta mērķa grupa skaitliski, kas bija atbilstoši konkursu nolikumā noteiktajiem, bet nebija aprakstīts, kā tad šo mērķa grupu mēs iegūsim, ko mēs ar viņu darīsim un kāda būs tās līdzības saiste. Jā, nu tad aicinu apstiprināt 9 projektu pieteikumus par kopēju pieprasīto finansējumu 79 tūkstoši, 13 projektu pieteikumus virzīt noraidīšanai nepietiekamu finansējumu dēļ, diemžēl, 1 projektu noraidīt kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem un 3 pieteikumus noraidīt kā neatbilstoši pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.
Līdā man lājos, ka būs nemazīgi jautājums būs. Vai tu kāds pirmais
paklājies? Līdā, es jau paziņām. Jā, Līdā bija pirmā. Lūdzu.
Paldies. Man 3 komentāri, laikam īsi. Viens ir tīri praktisks, ko es jau iepriekš teicu, paldies par to, ka tas saraksts tagad ir apvienots daudz pārskatāmāks, bet ja tu pirms publicēšanas vizītkartēs tomēr varētu vēlreiz pārbaudīt, un es ceru, ka tas nerada lielu sīfam administratīvo slogu, jo šo projektu ir maz, kas ir atbalstīti. Pārskatīt, ka tomēr ir saprotams, kur un kad, nu, vismaz laika rāmī ir iespējams. Tur, piemēram, ir projekts Ukrainas dēls svētki, ir vienas dienas pasākums. Apmēram kurā mēnesī un apmēram kurā pilsētā. Nu, lai būtu nu, kaut kāda skaidrība cilvēkiem, kas skatās šo sarakstu no malas, lai viņi saprot, gan ko mēs esam apstiprinājuši, gan arī vai viņi paši kaut kādā veidā šajā var iesaistīties. Un vēl es aicinātu arī skatīties kontekstā arī šo, arī ar citiem projektiem un tai skaitā arī kultūra orientācijas programmu, jo, nu, tai, manuprāt, ir vismaz viens projekts, kurš ir, nu, tomēr atbilst kultūra orientācijai. vairāk. Prieks, ka šeit ir arī Ukraiņu bēgļu pašu projekti, bet nu, jā, jāskatās, kā tas iet uz nākotni, tomēr saicināt skatīties kontekstā programmas no šī aspekta ievēl drusku pieminē. Un atturēšos ir trīs projektiem, bet to ierakstīšu čatā. Paldies.
Es ņemšu vērā.
Jā, drošiņas paskaidrojums būtu vērtīgs.
Jā.
Agnese, lūdzu.
No manas puses arī bija komentārs un varbūt arī vairāk kā jautājums par to, ka nu, mums ir dažādi tie atbalsta instrumenti Ukraiņu iekļaušanai un Ukraiņu organizāciju atbalstam. Un tad šeit sanāk, ka mēs noraidam arī nepietiekam finansējumu dēļ, iespējams, kādas aktivitātes, kas ir vērstas uz mazākumtautību kopienām Latvijā, vai dažām no tām, kuras apstiprinam, būtu pieejami teorētiski arī citi finansējuma formāti. Es nesaku, ka neatbilstie izvērtētie projekti attiecīgi visiem kritērijiem, kas ir izvirzīti vienkārši tāds, kaut kas tāds, kas arī iekrita acīs un kam es pievērsu uzmanību.
Vienīgi komentārs, ka mums jau kultūra orientācija arī viss finansējums ir izkonkursēts šobrīd. Mums jau vairs nav vienkārši, es domāju, NVO izmanto iespēju šādu programmu ir, es domāju, vienkārši izmanto iespēju pieteikties. Bēga bija un pēc tam daudz.
Jā, man viens bija tāds tehniskā rakstura jautājums attiecībā uz noraidītajiem projektiem, kur pirmais strīpā ir nodipinājums pūra akadēmija attīstībai ar tādu pašu punktu skaitu, ka pēdējie četri apstiprināti, tur ir kaut kāds pamatojums, kāpēc viņai strības.
Jā. Jā, tātad vērtēšanas komisija šo arī izvērtēja atkārtoti, tas ir arī vērtēšanas ieņēmumā aprakstīts, un vienādu punktu skaitu gadījumā tātad vērtēšanas komisija nolēma paskatīties, kāda ir atkārtot izvērtēt šo te lielāko ietekmi. Ja, un tātad šie punkti tika, tātad projekti tika sarindoti vēlreiz, šie četri vienādie.
Pieci,
jā, un viens palika, diemžēl, lai strīpas.
Bet ar tādu pašu punktu skaitu viņš saglabājās.
Jā, bet vērtēšanas ziņojumā ir aprakstīts, kāpēc tad viņi tika saglabāti tā vai šādā, ka tur ir arī aprakstīts konkrēti sīki. Kāpēc tā tas ir noticis?
Nē, es vienkārši par to paskaidrojumā tas ir, bet es domāju tajā brīdī, kad mēs skatāmies jau to lēmumu daļu, tad tiešām tas izskatās mazliet zaudabīgi, jo atkārtot vērtēšana ir notikusi, tad jābūt arī kaut kādām sekām, ka var saprast, nu, kāpēc tā, jo pretējā gadījumā sanāk, ka mēs atbalstam četrus ar tādu pašu punktu skaitu, kā tas projekts, kurš arī palika ar tādu pašu punktu skaitu, tā mazliet varbūt nav īsti pareizi. Un otrs jautājums bija, varbūt divos vārdos ir iespējams paskaidrot par šo te dalību festivālā Romanovus, tā kā tas ir pakat, kā tas ir tīķis pie atbalstāmā projekta, tas kādā veidā. Tas ir tā kā ceļš uz to festivālu, dalības maksa varbūt.
Ne, noteikti, nekad mēs mūsu projektos nekad nav nekādas festivāls vai mērķu grupai kaut kādas dalības maksas, mēs neprasam vai kaut kā tam līdzīgi, bet tad ir jāpavar vaļā vizītkartu, lai es varētu precīzi citēt, kas šajā projekta pieteikumā.
Tā ļoti jācāra un vispārē konteksta kaut kā.
Tā ir mazākuma tautību, nu.
Redzot to, kas ir noraidīti, man liekas ārkārtīgi.
Jā, bet vērtēšanas komisija to ir atzinusi par labu, ar augstiem punktiem, tā kā atbilstoši visām aktivitātēm un mērķi grupa ir atbilstoši konkursu nolikumu.
Jā, paldies.
No attiecībā uz tiem vienādajiem mums tikai divas opcijas, vai nu vienu neapstiprināt, vai visiem tiem, kam ir 18 punkti, samazināt un procentuāli piešķirt. Mums jau nav cita iespēja. Ja vērtēšanas komisija ir izvērtējusi no tāda jēgpilnības viedokļa sarindojusi viņus un piektais paliekais strīpas, tad tā ir viena opcija un otra ir vienkārši procentuāli visiem samazināt. Un lai visi tie, kam ir 18 punkti dabūt, mums jau nav cita opcija, jo vairāk finansējumi jau mums nav. Jā, bet tad ir vienīgais
šeit ir problēma, ka tad ir visiem jāpiekrīt, ka viņi ar to samazināto finansējumu ar to mērķi sasniegt. Nu.
Jā, programmā ir atlikums 1300 eiro, bet nākamais, kas ir S3, viņa pieprasītais 990, nu tas īsti nē. Bet tie iepriekšējie projekti man tiešām tika sarindoti pēc tā lielākā ieguldījuma, pēc lielākās mērķa grupas skaita. Līdz ar to tad...
Pēc ietekmes.
Jā.
Rāda.
Jā. Jo mums nereti konkursos ir šādi gadījumi, tiešām, kad ir vienāds punktu skaits un vērtēšanas komisijas nolikumā mums ir atrunāts, ko mēs šādos gadījumos te daram. Vērtēšanas komisija vēlreiz pārskata šos te.
Nē, nu, mums ir vēl opcija arī piedāvāt ar nodibinājumam Pūri akadēmijai, ka mums ir 1300 eiro, ja viņiem tas palīdz projekta īstenošanai, tad mēs varam šo finansējumu. Tā ir vēl viena opcija. Un mēs varam ar viņiem sazināties.
Mēs to arī varam izdarīt, skatoties pēc aktivitātēm.
Nu,
jā, bet mēs to izdarīt.
Bet mēs varam izdarīt, lai mums tad ir...
Nu, nē, tā nē, bet es domāju piedāvāties.
Piedāvāt mēs varam. Tā mēs varam izdarīt, jā.
Viņiem ir cits sadarbības partneri arī.
Nu, iespējams. Tā, cēlā bija komentārs, lūdzu.
Dati. Jā, labdien, paldies. Pēc konkursa rezultātiem es redzu, ka vēl joprojām tiks atbalstīti vienreizēji pasākumi, kuriem nebūs. Es esmu pārliecināta, nebūs ilgtermiņa ietekmes uz mazākuma tautību integrāciju Latvijā. Līdz ar to mani ļoti negatīvi pārsteidz šie konkursa rezultāti. Un acīm redzot, varbūt citos gadījumos ir... kaut kā jāiesaistā diskusijās arī paši atlases komisijas pārstāvi, kur acīm redzot, bez izpratnes par to, kas tad īsti ir domāts ar šiem sūri grūti diskutētajiem un pārveidotajiem grozījumiem nolikumā. Nu, rezultāts īsti nav sasniegts. Paldies, jau iepriekšējā runātāji bija atzīmējuši šo homo novus dalību, tas patiešām arī man izteikti iekrita acīs. Tas būs pasākums, uz kuru atnāks cilvēki, kas nav sagatavojušies, kuri iespējams vienkārši, nu, interesi pēc piedalīsies varbūt kādā darbnīcā, bet tas taču ir teātra festivāls, tas nav mazākuma tautība pasākums. Līdz ar to tā ietekme būs izteikta minimāla, un es domāju, ka tādā veidā no šiem dažiem projektiem vienkārši budžeta līdzekļi tiks izplivināti. Man ir ļoti skumji to redzēt. Būtiski, ja tiek izvietot informāciju par šiem projektiem, lūdzu norādīt mērķa auditorijas lielumu šajos, nu, tātad akceptēto projektu aprakstos, ko es neredzēju pie visiem projektiem.
Un, tam arī tās projektu kartītes.
Vizītkartes.
Projektu vizītkartēs nav redzams. Jā, īsti nevar saprast, kāda mēroga šie pasākumi ir. Tāpēc šajā gadījumā mans balsojums ir par tām biedrībām, kuras piedar pie mazākuma tautību jomas vai kuras tiešām darbojas. Un es redzu, ka pēc projektu rezultātiem lielākā daļa ir tieši tās biedrības. Nu tā kā tāda tipa biedrības, kurām šie mazākuma tautība projekti ir vienkārši viens no ļoti daudziem pasākumiem. Un ir skumji, ka mazākuma tautība biedrības netiek pie savas tematikas darba un atliks gaidīt nākamo, aiznākamo, varbūt vēl kādus nākamos gadus. Paldies, un kopumā šī konkursa rezultāti manā skatījumā absolūti neparāda SIF izpratni par mazākumu tautību organizāciju un mazākumu tautību tematikas aktualitāti un ietekmi ilgtermiņā.
Jā.
Man jautājums ir tā problēma. Agnes pirmā. Ja nē, pagaist to par Agnes rociņu bija ātrāk, lai Agnes pirmā, un es pēc tam jā.
Labi, Agnes, tad viņa...
Nu, man šķiet, mums nevajadzētu arī aiziet tajā galējībā, kurā mēs noliedzam arī kultūras lomu integrācijas veicināšanā. Tas nav gluži par projektu īstenotājiem vai par to, kur tas notiek. Jo mēs gan no pētījumiem, no datiem redzam, ka caur dažādām kultūras norisēm integrāciju veicināt var. Tāpēc es domāju, ka nebūs īsti vietā vispārināt par šo. Un mums jau arī pie nolikumiem katru reizi ir bijusi diskusija par to, kurš tad var pieteikt vispār savus projektus šajā konkursā. Un mēs esam vienojušies, ka var pieteikt ne tikai mazākumtautību biedrības, bet arī citi. Līdz ar to mēs paši esam apstiprinājuši tādu nolikumu, kurā šīs organizācijas kvalificējas aktivitāšu īstenošanai. Mēs paši izstrādājām to nolikumu, paši viņu apstiprinājām, un šeit arī tā vērtēšana ir notikusi saskaņā ar to. Līdz ar to man šķiet, mums nevajadzētu pavisam diskreditēt tos konkursa rezultātus, bet gan, nu, teiksim, varbūt tas, kas mums šobrīd pietrūkst, ir detalizētā informācija par to, nu, kas arī acīm redzot no tām projektu kartītēm nav izprotam par to, kā tad, kā arī paši projektu iesniedzēji redz šo te ietekmi uz mazākumtautību integrāciju. Jo mēs saliksim cilvēkus kastītēs, un ja mēs tikai atstāsim kastītēs šos projektus, tad mēs tiešām netiksim uz priekšējā integrācijā. Tā starpdisciplinaritāte jau pat par sevi nav slikta lieta. Kā šī jautājums būs droši vien par to izpildīju un par ietekmi un iespēju izmērīt šo te ietekmi. Es nezinu, vai mums šajā brīdī pēc tam, kad mēs esam paši apstiprinājuši to nolikumu, vai mums ir tagad vēl nepieciešama cita informācija, lai balsot par to projektu, es domāju, par tiem projektu rezultātiem. Es domāju, ka nē, bet ja mēs esam gatavi, es domāju, mums ir tiešām jāpārdomā vienkārši tas finansējums. Es arī īstenībā uzskatītu, ka būtu ļoti atbilstoši mazākumtautību to finansējumu pievienot NVO fondā konkursam kopumā ar vienu skaidru apakšprogrammu mazākumtautību organizāciju kapacitātes atbalstam, un tad mēs pārtraucam vienkārši šo diskusiju, bet tas ir uz nākamo gadu. Mēs varam tādu izvēli izdarīt, jo šobrīd tas vērtējums ir vienkārši saskaņā ar projektu, kuru mēs paši visi klātesošie padomes locekļi arī apstiprinājām.
Jā, Indri, nu, tad Linda.
Jā, droši vien, es nezinu, vai man te ir ko piebilst, jo Agnes faktiski visu arī pateica, nu, tieši tā, es gribēju uzsvērt to, ka ir konkurss, kas ir mūsu paši apstiprināts, un jautājums vienkārši tā, tad, nu, kāds ir tas mērķis, un vai šis mērķis tiek sasniegts, nu, un tad, ja mums pašiem ir jāizdara secinājumu attiecībā par to, nu, kā mēs organizējam konkurss, ja ir, nu, šaubas par to, nu, bet Agnes ļoti precīzi, man liekas, visu pateica, mums jau nav šobrīd. Bet tā diskusija vairāk, man liekas, tad emocionāli par to, ka, nu, pirms tam Dats minēja, nu, vai arī vienkārši tad mums ir jāpārskata tālāk, kādā veidā tiek organizēts konkurss, kā tiek izstrādāts konkursa nolikums, ja mēs nesniedzam mērķi.
Jā, nu, mums šādu pat diskusiju atcerieties ir bijusi arī pie mediju atbalsta fonda ar tām organizācijām, kuras nav ieguvuši finansējumu, tā kā tas jau. Tas jau no pirmais konkurss, kur mums ir šāda veida diskusija. Linda, lūdzu.
Ja es pilnīgi tajā pašā virzienā, jo es arī jau iepriekš uzsvēru, ka manuprāt šis finansējums ir jāvirza uz mazākumu tautību organizāciju kapacitātes veicināšanu, lai viņi var pieteikties visos projektos, kas mums ir un atkarībā no tā, un protams arī visās citās programmās, kas vispār ir pieejams, un iegūt šo finansējumu savu darbu veidošanai, un caur to tad arī stiprināt gan savas biedrības, gan arī kopumā integrāciju. Protams, ka no tām vizītkartēm rodas jautājums, vai vienas dienas pasākums var veicināt projektu programmas mērķu sasniegšanu. Nu, no tās vizītkartes tas nav nolasāms. Es piekrītu Agnesai. Projekti var šo veicināt, bet, nu, konkrētajā gadījumā vienkārši mums ir jāpaļaujas, manuprāt, uz vērtēšanas komisiju, nu, ka viņi šo ir skatījuši un acīm redzot tos nu, punktus izvērtējuši saskaņā ar mūsu nolikumu. Nu, mums, laikam, šoreiz nav citu variantu, bet uz nākotnes noteikti aicinātu pārskatīt vispār to, kā mēs skatāmies šo, jo mēs jau arī par to faktiski esam vairākas reizes runājuši. Paldies!
Jā, man tāds noslēdzošs komentārs, ka mums jau Tā, tas princips visos konkursos ir vienāds. Mūsu apstiprināts konkursu nolikums, mums ir vērtēšana komisija, un vienmēr būs kādi projekta pieteikumi, kas paliks aiz strīpas tieši tādu pat. Mēs varam runāt arī par šiem iepriekš apstiprinātajiem jau sociālo inovāciju rezultātiem, ja, kur noteikti arī kāds nāks un teiks, ka tas ir ļoti svarīgs projekts.
Šitie vispār mazā budžeta, teiksim.
Nu, tas... un vēl problēma, kas skaidri izgaismojās, protams, ir nepietiekamais finansējums šajā programmā. Tā kā te ir vairākas lietas savijušās kopā, bet no otras puses tā ir mūsu apstiprināta konkursa komisija. Mēs jau nevaram arī neuzticēties vērtējumam un būt selektīvi, ka vienā gadījumā mums liekas, ka tie konkursa rezultāti ir pareizi, un otrā gadījumā, ka viņi nav pareizi. Līdz ar to šis ir izvērtēts. Nav pirmais gadījums, kad ir vienāds punktu skaits. Par tām iespējām mēs runājām, kādas mums ir. Līdz ar to, nu, ja mēs kopumā uz nākotni gribam nākamgad kaut ko mainīt šajā programmā, tad mums par to ir nepieciešama atsevišķa diskusija, un tad mēs varam to darīt. Bet šobrīd mums ir tā kā ir konkursa nolikums, mums apstiprināts rezultāti, mums šobrīd ir. Un tas jautājums šobrīd ir arī par to rezultātu apstiprināšanu. Mums jau citu opciju šobrīd arī nav. Jā, tāds es tik lūdzu.
Jā, tad vēlos rosināt diskusiju jau ļoti laicīgi. Tieši šodien lūdzu atzīmēt, ka mēs diskutēsim par to, un mēs jau patiesībā vienu gadu esam nomuļājuši, un rezultāti ir tādi, ka mazākuma tautību biedrības paliek bieži vien aiz strīpas, un viendienīši pasākumi, kur atnāk kaut ko salipina, saķipina un iet tālāk, tādi iziet cauri. Šajos mazākuma tautību atbalsta jautājumos ir jāņem vērā pašu mazākuma tautību biedrību pārstāvju viedoklis un aicinātu jau laicīgi domāt par diskusiju un tiešām veikt kaut kādas pārmaiņas, nevis tikai diskutēt un pēc tam neakceptēt nevienu, gandrīz nevienu ierosinājumu no mazākuma tautību biedrībā.
Nu, vienīgais droši vien, tad mums, ja mēs runājam tādā plašākā kontekstā par mazākuma tautību biedrību viedokli, tad mums droši vien, lai tā diskusija arī būtu produktīvāk, vajadzētu to viedokli rakstveidā, lai mums ir arī kaut kāds piedāvājums uz galda, un tad mēs arī par to varam diskutēt. Labi, kolēģi, vairāk nav komentāru priekšsakumu vai papildinājumu, tad pie 3.3 punkta ejam pie balsošanas, un mums ir priekšsakums apstiprināt tātad 9 projektu pieteikumus, norādīt 13 nepietiekamā finansējuma dēļ, 1 projektu pieteikumu kā neatbilstošu atbilstības vērtēšanas kritērijiem un 3 projektu pieteikumus kā neatbilstošu pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.
Linda, kaut kādu komentāru punktu?
Jā.
Jā, šurās jau vairāk, jā, pie kā viņa, tur vairāk.
Nu, to viņa ierakstīs. Jā. Kurš ir par?
Es par visiem izņemot 5. projektu pret.
Pret 5. projektu 1 apturās, tad droši vien ierakstam čatā tie, kas ir pieslēgušies attālināti, jā? Ja?
Tas piektais, tas bija tas, kas ir tā Humanovas ieturos, jā?
Jā.
Es vienkārši, nu šeit es nesalasīšu, tā Humanovas jāesu.
Jā, un atvērts.
Jā, to es sapratu, jā. Tāpēc, ka tas ir tās, kie tajūs ieturos.
Jā.
Tā es redzu.
Jā, pēc tam, kad komisija lēmuma ir pieņēmus, būs ir detalizēta informācija. Tātad biedrības Latvijas jaunā teātra institūts ir iesniedzis šo projektu Ukrainas dārza svētki, kā viens dienas notikums, tas ir starptautiskā jaunā teātra festivāla Humanovas ietverā ar mērķi veicināt Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienas redzamību un piederību Latvijas un Eiropas kultūras telpai. Notikums piedāvā dažādām vecuma un interešu grupām piemērotas aktivitātes, kurās kopienas atkšanās noteikts vai praktisku sadarbību radošās virtuves degunītas, radošā lāpīšana, jauniešu īsfilmu programma Maks. Paskaišanās tīkla un ierakuma sveču darbnīca, zīmēšanas darbnīca bērniem un publiska saruna ar sieviešu pieredzi, par sieviešu pieredzi karā. Notikums kalpo kā tīklošanās pasākums, kas dod iespēju Latvijā dzīvojošai ukraiņu kopienai iepazīt starptautisko un latvisko mākslas vidi, bet vietējām radošām kopienām sasniegt dzīvojošos aktīvos ukraiņus turpmāk. Ukraiņus turpmākām sadarbībām.
Jā. papildinājumu, jā. Nekavējam laiku vairāk. Tā, ejam pie ceturtā darba kārtības punkta, un sevišķi gara diskusija būs pēc tam vēl. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm konkursu nolikumu vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanas. Ieva lūdzu.
Ie. Jā, šī mums ir ikgadēja programma, un arī šogad mēs vēlamies apstiprināt nolikumu un jau šodien pat izsludināt šo konkursu. Tātad projekta īstenošanas laiks būtu no nākamā gada 1. janvāra līdz 30. septembrim, kā tas ir arī katru gadu. Konkursā pieejamais finansējums ir 140 tūkstoši, summa nemainīga, un arī šo proporciju mēs saglabājam nemainīgu, kas ir pusi, mēs dodam nometnēm, kas ir diasporas mītnes zemēs, un pusi mēs dodam tām nometnēm, kas tiks īkotas Latvijā. Un tātad projekta pieteicēs konkursā var iesniegt tikai vienu pieteikumu un pretendēt uz maksimālo finansējumu 14 tūkstoši eiro. Tātad minimālais norises periods nometnē ir 5 dienas, bet mēs arī esam veikuši dažas tādas būtiskas izmaiņas nolikumā pret iepriekšējiem gadiem. Tātad mēs izslēdzam sadarbības partneri nometnē, jo nu, tas nav nepieciešams. Un izslēdzam arī ēdināšanas izmaksas attiecināmajām izmaksām, un tās būs neattiecināmas, bet ēdināšanas izmaksas katrs nometnes pieteicējs var sekt no papildus finansējuma līdzekļiem piesaistīt. Un vēl viena būtiska lieta, ka visas projekta aktivitātēm ir jānorit latviešu valodā, jo neredz tā, ka latviešu jaunieši aizbrauc uz diasporas mītnes zemi, un tad visi tur runā angļu valodā. Tā nebūtu labi, būtu jārunā visiem latviešu valodā. Un vēl arī esam pielikuši tādu izskaidrojušu piebildi, ka projekta īstenotājs drīkst piesaistīt šos citus finanšu avotus, bet nedrīkst iekasēt maksu no projekta mērķa grupas tieši par projekta aktivitātē. Nu, kas tad varēs pieteikties? Tad pieteikties varēs organizācija, kas pēdējo 4 gadu laikā ir organizējusi vismaz 2 pasākumus latviešu diasporas bērniem un jauniešiem. Un, jā, kā jau minēju, tad izsludinājumu todien uzreiz, tad padomas sēdes, pieteikšanos līdz 2. oktobrim, un plānot šos konkursu rezultātus apstiprināt 5. decembrī un padomas sēdē. Tātad aicinu apstiprināt konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu.
Kolēģi, Linda, Lūdzu.
Kolēģi, es gribēju atgriezties pie tā, ko mēs iepriekš esam projektu konkursu nolikumu sakarā runājuši un vienojāmies, ka mēs vismaz 2 lietas iekļaujam konkursu nolikumos. Un viena no tām ir par to, ka mēs aicinam izmantot un pievērst materiālu izmantošanai ilgtspējas principus. Tais arī skatās. Atos uz tām lietām, ko ir atļauts tērēt, man liekas, ka kam ir atļauts tērēt godrakstu certifikātu un tam līdzīgi, man liekas, ka ir labi arī atgādināt, nu, ka šīm lietām, kam tad visam ir atļauts tērēt, būtu jābūt ilgtspējīgām, un tas ir vienkārši komentārs, bet man liekas, ka viņam tiešām ir jābūt visos nolikumos, un par to mēs jau vienreiz runājām, tā kā es aicinātu, nu, mēs vienojāmies par to, tā kā es aicinātu vienkārši to atcerēties un iekļaut. Un otra lieta ir par komunikāciju. Es, tam nav jābūt kā vērtēšanas kritērijam, bet man liekas, ka ir būtiski pieminēt arī to, ka, nu, ka apstiprinot projektu, mēs faktiski sagaidām, ka projekta ieguvējs komunicēs par to, kādus rezultātus viņš ar šo projektu ir sasniedzis. Un tas vienkārši, manuprāt, nolikumā jau ir jānorāda, lai pieteicēji zin, ka šāds nu, uzdevums viņus sagaidīs. Un man liekas, ka tās 2 lietas, par kurām mēs jau esam vairāk kārtīgi runājuši dažādos griezumos, tā kā es nezinu, kāpēc šajā šis ir izkritis, un es aicinātu tomēr arī uz nākotni atcerēties šīs lietas, ka mēs par tām esam jau nu, vairākas reizes diskutējuši. Paldies!
Jā, paldies, Linda, un atbildu uz pirmo jautājumu. Mums šis ir iekļauts konkursu nolikumā. Tūlīt precizēšu punktu, kurā tas ir. Un par rezultātiem mēs šo esam pārdomājuši projektu pieteikumu veidlapu, un tad nu, būs ļoti tā diezgan jāpiestrādā par to, kā tiks sasniegts rezultāts. Nu, un par komunikāciju, jā. Un komunikācija mums ir atruna līgumā.
Ja, ja es varu atbildēt, Ieva, uz šo, man liekas, ka ir svarīgi pateikt to jau nolikumā. Nu, ka cilvēki zina, ka viņiem šis uzdevums būs jāveic. Nu, vienkārši brīdināt. Es saku, par to nav jāliek ne papildu punkti, ne kritērija, nekas. Vienkārši jānorāda, ka šis katram projekta saņēmējam ir jādara. Paldies, Ieva. Un es tev punktu piedod, es tiešām nevarēju atrast. Par ilgtspēju.
Varam te papildināt to nolikumu?
Mēs varam papildināt.
No pieredzes zinu, ka patiesībā ir neiespējami uzzināt pirms šīs nometnes norises par to, kur, kā norisināsies nometne. Ir jāzvana šīm biedrībām, tad ir jāmēģina sazvanīt projekta vadītāju, izprašņāt, tad izrādās, ka ir ēpastā jāraksta kaut kāds abstrakts pieteikums. Ļoti, ļoti vēlos uzsvērt to, ka ļoti svarīgi nometnēm, kurās ir, piemēram, arī šie Latvijas dalībnieki, lai tur var piedalīties brīvi, paši izvērtējot iespējas pieteikties, lai tā nebūtu kaut kāda, nu, tāda slēgtā kliķa, kur priekš savējiem Latvijas bērniem, nu, un tad vēl uzaicināt šos diasporas jauniešus, kur patiesībā ir visgrūtāk sasniegt šo mērķa auditoriju. Tā kā ļoti, ļoti vēlos uzsvērt, ka ir nepieciešams iepriekš visiem, kuri īsteno šīs nometnes, informēt plašu mērķa auditoriju vienā vietā skaidru, lai var redzēt, kā var pieteikties uz šīm nometnēm par valsts budžeta līdzekļiem.
Jā,
jā. Jā, tas jau es un Liene.
Man nav piebildi pie Lindas par komunikāciju. Tas ir, manuprāt, ļoti labs veids arī, nu, caur mūsu partneriem, kur saņem finansējumu parādīt, ko īsti mēs kā Sabiedrības integrācijas fonds darām un kādām vērtīgām lietām mēs īstenībā tērējam valsts
finansējumu.
Un tāpēc, jā, šis ir, paldies, Linda, ka tu pievērsi tam vispār uzmanību. Tas līdzīgi ar Eiropas Savienības projektiem vienmēr ir. Vienmēr ir logo, vienmēr ir rakstīts, kad atbalstīts.
Jā, papildums.
Labi. Kolēģi, ir vēl kādi komentāri? Tāpēc, ko mēs darīsim, kad Linda neatgādinās šo katru reizi?
Mums nebūs.
Jā, mums būs grūti, es piegrību, tiešām. Tad man es no sirds, ko saku. Tātad, ejam pie lēmuma. Atbalstīt konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu. Kurš ir pat?
Ar tiem papildinājumiem.
Ar papildinājumiem viennozīmīgi. Un varbūt var palūkt pēc tam atsūtīt arī ēpastā vienkārši informācijām uz to papildināto nolikumu. Ja?
Jā?
Jā. Pret? Atturās? Nav? Ceturtais darba kārtības punkts mums ir izskatīts ejam pie piektā darba kārtības punkts, kas mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds vērtēšanas komisijas personāla sastāvā apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, labi. Paldies. Tātad NVO fonda konkurss ir izsludināts ar pieteikšanās termiņu 8. septembris, tas ir pirmdiena. Mēs šobrīd ļoti aktīvi saņemam pieteikumus un uzreiz jāsaka, ka ir ļoti daudz jaunas organizācijas, kas vēl nav nekad bijušas pie mums. Un ņemot vērā to, ka konkursa nolikums un vērtēšanas komisijas nolikums un sabiedrības integrācijas fonda līdzekļus 12. pantu otrā daļa nosaka, ka fonda padomu izveido fonda komisijas un apstiprina komisijas nolikumu sastāvu, tad aicinu apstiprināt ekrāna esošos redzamos personāla sastāvu NVO fonda vērtēšanas komisijas. Jā, tātad personāla sastāvu.
Kultūras ministrijas.
Ir kultūras ministrijas pārstāvā, ir deleģēti, arī ar aizvietotājs ir deleģēts, komisija ir redzama pilnā sastāvā. Darbu jau komisija uzsāks uzreiz, 12. septembrī mums ir pirmā vērtēšanas komisijas sēde.
Liela konkursa komisija mums ir. Bet daudz pieteikumu tur.
Šogad mums ir tikai mikroprojekti, jo makroprojekti finansējums visi ir rezervēti divgadīgajiem, bet mikroprojekti ir ļoti aktīvi.
Skaidrs.
Tā, kolēģi, ejam pie balsošanas, kurš ir par šo vērtēšanas komisijas sastāvu. Par, pret un atturās Linda pie viena. Tā, ejam pie sastāvu darba kārtības punkta, kas mums ir par Latvijas valsts budžeta programmas, Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem finansējumu izlietojumu grupas iesaisti.
Jā. Kā es, un būs mums prezentācija. Tātad mums šogad ir divas programmas, Latviešu valoda, Ukrainas civiliedzīvotājiem. Viena ir pieaugušo programmu, un viena ir, un otra ir bērnu programma. Tātad pieaugušo programmā atgādināšu mērķi grupu, tie ir pieaugušie Ukrainas civiliedzīvotāji, ko mēs saprotam no 18 gadu vecuma. Un arī nepilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji ar iegūt vidējo izglītību Ukrainā, kā mēs zinām, tur vidējo izglītību iegūst ar 17 gadu vecumu, kā arī 16 gadus sasniegušas personas, kuras nav reģistrētas Latvijā reģistrētā izglītības iestādē. Nu, šajā programmā pieejamais finansējums ir 3,6 miljoni un maksimālais apmācāmo dalībnieku skaits, kas ir norādīts arī anotācijā, 4876 noslēgts, ir kopā 31 līgums ar šiem pakalpojumu sniedzējiem. Un otra programma mums ir tātad bērni, kurā ir bērni no 5 gadi līdz pat 16, un arī 16 gadnieki, kas ir reģistrēti Latvijā izglītības iestādē. Tātad šeit ir 980 tūkstoši un noteiktais apmācāmo dalībnieku skaits 1499 noslēgti ir 18 līgumi. Nu tad šodien aktuālie dati. Tātad par pieaugušo programmu. Kopā tātad mums ir 3,6 miljonu un šobrīd izlietotais finansējums ir 1,98, nu gan 3,2. Tātad pieteikumu dalībnieku skaits ir 2625, nu, tur mēs varam redzēt pa šīm te grupām šos skaitus. Un bērniem tad šobrīd ir kopējais finansējums izlietos 470 tūkstoši un pieteikumu dalībnieku skaits ir 793, tas ir bijis pa vasaru līdz šim brīdim. Un nākošajā slaidā tad mazliet detalizētāk arī salīdzinājumā pa gadiem. Kopš 23. gada, kad mēs uzsākām šo te programmu, tātad varam redzēt budžeta izpildi uz 5. septembra pa gadiem procentuāli, kāda tā ir bijusi, un arī redzam atbalstāmo noteikto kopējo skaitu un arī izpildi, kāda tā ir šodien pa šiem gadiem. Un ko mēs varam secināt, ka salīdzinot ar 24. gadu Ukraiņi mācās augstākās kategorijās, tas ir B1 un jāpat C2. A1, kas ir sākuma kategorija, tas tur ir mazāk apguve, jo nu, ir redzams šis te izglītības līmeņa un apguves pieaugums. Jā, šobrīd ir 54% tā apguve no rādītājs, jā, līdz ar to. Aptuveni līdzīgi, kā tas bija 24. gadā. Nu, bērniem, diemžēl, mēs nevaram neko salīdzināt, jo šī mums ir jauna programma, un šobrīd apguve ir 52% no bērniem, bet bērni tūlīt ir jau atgriežušies skolās un tiks komplektētas, nu, tās skolas grupiņas. Lūk tā. Ja es vēl varu papildinošu ne tikai par latviešu valodu, bet sniegt informāciju arī par kultūra orientācijas programmu, ja fondu padomu to atļauj. Tad, lūk, jā, mums arī šeit ir noslēgts 31 līgums, kopējais piešķirtais finansējums bija 2,3 miljoni, izmaksāta avansa summa ir 1,8 miljoni, jo šeit bija projektu īstenošanas līguma un līguma ietvaros, mēs tad izmaksājām jau pirmos avansus. Jā, esam veikuši anketēšanu, aptaujas, tad visiem projektu iesniedzējiem, nu tātad atbildējam uz 25 projektu īstenotāju, kuri aizpildot datus, apgalvo, ka 98,8% būs budžeta apguve. Tātad zemi riski šobrīd vērtējot pēc anketēšanas un pašķirot nākamo slaidu, tad arī šeit par
par mērķa grupu, tātad anotācijā noteiktais sasniedzamies dalībnieku skaits bija kopā 6000, kas ir kopā ukraiņu un uzņemošā kopiena. Paši projekta īstenotāji bija definējuši kopā projektos 9000 Ukrainas civiliedzīvotājs un gandrīz 3000 uzņemošo kopienu, un tātad vairāk nekā noteikts. Un šī brīža apguva tātad ir kopā 5000 jau, nu tāds 4000 ir Ukraina uzņemošie, ir 1000 šodienu. Jā, lūk, tātad apguva ir gana laba. Un tās arī tiks sasniegts. Liena, vai mums tur bija vēl kāds slaids? Jā. Nu, tad veicot šo te aptauju, tad arī varam redzēt, ka 70% projekta norāda, ka aktivitātes noris pēc plānotā. Nu, tad viss būs labi. 30% projekta norādīja, ka projekta aktivitātēs ir nelielas izmaiņas, bet līdz projekta beigām projekta mērķi grupa tiks sasniegta plānotajā apmērā. 84 projekti no visiem projektiem ilgs līdz decembra beigām, īstenošana tātad ir pusē, atgādināšu, ka mēs uzsākām jūniju beigās šos projektus, un šobrīd ir sasniegt 43% no projektā plānotā dalībnieku skaita un 85% no kabineta noteikumu anotācijā noteiktā dalībnieku skaita. Paldies!
Linda, man arī būs viens komentārs, lūdzu.
Man paldies par sniegto informāciju, man ir pirmkārt komentārs par to, un gan jau Ingriķis man piekritīs par to, ka ir prieks, ka bērnu skaits ir strauji palielinājies. Man, ja, man divi praktiski jautājumi ir. Viens ir par to, kad ir pēdējie kursu sākumi, nu, uz kuru brīdi vēl var pieteikties, vai tas ir tagad septembris vai arī vēl kaut kas ir vēl tālāk. Un man ir jautājums arī SIFA kolēģiem par to, vai kādas komunikācijas aktivitātes vēl ir plānotas, un tur tomēr vēl ir daudz pieejamās vietas pieaugušajiem bērniem, varbūt netik daudz. Un par kultūru orientāciju gribēju prasīt, tā kā mums ir tas jaunais tagad noteikums, ka visiem ir jāpiesaka unikālie Ukrainas civiliedzīvotāji, kas piedalās, vai mēs jau kaut kādas tendences redzam, cik daudzi tad piesakās, cik daudzos projektos piedalīties, jo daudzas aktivitātes jau, kā mēs redzam, ir sākušās. Paldies.
Paldies, Linda, par jautājumiem, varbūt sākuši ar kultūru orientāciju par unikālajiem. Šeit nebija nosacījums uzskaitīt unikālos, bet programmā mēs to varam izdarīt. Mēs varam savilkt šos datus un nosūtīt pēc sēdes šos datus, cik tad ir tur tie unikālie redzami, bet mērķis bija šajā programmā uzskaitīt vispār veikt statistikas datus, cik tad piesakās un cik tad ir Ukraiņa, cik ir vispārējie. Mēs sagatavosim un nosūtīsim visiem plānu padomus locekļiem, tas ir interesanti. Latviešu valodu.
Kad varēja
pieteikties? Var pieteikties vēl joprojām un varēs pieteikties un no pieredzes zinām, ka pieteiksies arī vēl oktobrī. Cevišķi bērni, jo bērniem nav šo izpildu 120 līdz 150 stundas. Pagājušajā gadā atceros, ka oktobra sākumā mums vēl intensīvi gāja pieteikšanās uz grupām. Un tās bija tādas intensīvie kursi, tā kā viss atkarīgs no mācību pakalpojumu sniedzēja. Un par reklāmu, jā, mums ir plānotas šādas aktivitātes, Ivuta un Kristīna varbūt vēl vairāk pastāstīt, bet jā, mēs regulāri šo darbu.
Jā, attiecībā uz komunikācijas aktivitātēm, jāteic, ka mēs uzsvaru liekam uz sociālajiem tīkliem, mums ir īpaši sagatavot arī vizuāli, kas mēs attiecīgi tad publicējam gan mūsu Facebook kontā, gan arī Instagramā ir atsevišķi tādi uzaicinājumi un informācija gan par šiem kursiem, gan arī par līdz šim iesaistīto skaitu. Un arī, protams, mums ir kaut kādi individuāli jautājumi, kas ienāk, piemēram, no biedrībām, kad bija pēc pirms divām nedēļām uz varību bija šāda veida informatīva kampaņa attiecībā uz Ukraiņu bērnu apmācību, tad arī mēs arī individuāli vēl atbildam. Tā kā arī uz priekšu tādu mums ir noteikti plānoti jau nākamajā nedēļā. Jo mums šī komunikācija tiek sadalīta, teiksim tā, par tādiem laika periodiem, pārskatoties uz iepriekšējo rezultātu un par to tad attiecīgi skatoties, vai ir nepieciešamība, teiksim, un kad ir nepieciešamība atkal atkārtot par to informēt sabiedrību.
Man bija jautājums viens pie tiem latviešu valodas kursiem, viens no tiem pakalpojumu sniedzējiem mums arī būs, jā.
Jā.
Nu, man liekas, man arī tas jāsaka ir padomu sēdē, ka No vairākām pusēm pienāk signāli negatīvi par šī pakalpojuma kvalitāti. Viņi pieraksta cilvēkus, kuri reāli neietījos kursos, un līdz ar to cilvēks jau vienreiz skatās, ka viņš ir izgājis, un tajā brīdī, nu, viņš piesakās, tad viņš izdomā, ka, nu, kaut kādu iemeslu dēļ viņš neies, bet viņš joprojām tiek pierakstīts, un tajā brīdī, kad viņš izdomā, ka viņš grib tiešām iet un mācīties, tā iespēja viņam vairāk nav, jo viņš jau formāli ir pierakstīts. Tās bija atgādinājuši tās klusās bažas, kas mums par šo pakalpojumu sniedzēja, bija tad, kad mēs stiprinājām tos rezultātus, es vienkārši gribu par to informēt, lai tas izskan, jo es nezinu, kā mums būs ar finansējumu šajā programmai nākamajā gadā, iespējams, ka tur nebūs, ka būs tikai bērniem latviešu valodas apmācībai, viņš šobrīd grūti pateikt, bet katrā gadījumā šis ir viens no tiem aspektiem, es nezinu, kā mēs to varam izkontrolēt.
Es nezinu, prasīt, kā tas tiek kontrolēt.
Bet katrā gadījumā šāda signāla man pienāk, un man ir uz šo jāatbild, un man īsti nav ko atbildēt, jo, nu, tā, nezinu, varbūt mēs viņiem varam palūkāt papildus informāciju vai kaut ko, nu, jāpadomā. Man katrā gadījumā šis bija jānodot padomē, lai mēs visi par to esam informāciju gadījumā vēl kaut kur kādam to jautājumu uzdod, lai mēs zinām, ka tur nav labi.
Es atbildēšu, mums ir zinām procedūra, kā mēs pārbaudam, arī klātbūtne un cilvēku reģistrācija vienlaicīgi gribu teikt, ka mums būt ir pabeidzies arī iekšējais audits, par kuru rezultātiem padomu informēsim vēlāk, un arī šie audita ietveros, un jūs ir ieteikumi šīs te, nu, klātesamības pārbaudas uzlabošanai, attiecīgi šobrīd mēs kolēģiem esam ņemšu mēnesi, lai saprastu, ko un kā mēs darīsim, tad būs ieteikumi ieviešanas plāns, arī par to, kā mēs stiprināsim uzraudzību kopumā. Te pašā laikā jāsaka, ka augsta riska gadījumā mums ir detalizētas pārbaudes, un tur nav nepieciešams nekādas izmaiņas, tās mēs šo risku sadzirdējuši, un mēs versīsim šeit tad šīs tad detalizētās pārbaudes, bet sistēmiski uzlabojumi arī ir gaidām.
Jā, droši vien, ka tā mums arī, jā, Linda, lūdzu.
Ja man, es kaut kā palaidu garām, un kā mums beidzās tas jautājums, mēs runājām par bērnu latviešu valodas kursiem, ka tur īpaši uzmanība ir jāpievērš tieši šim, un tad mēs saņēmām atteikumu no IKVD, un kā tas, pie kā tas palika? Man kaut kā pazuda tas virziens.
No IKVD palika ne pie kā, bet mēs veicam klātienes vizītes tieši pie bērnu mācību procesa, un līdz šim šīs te klātienes vizītes ir bijušas ļoti gan pozitīvas. Protams, mēs nevaram vērtēt šo te procesu, kā, nu, nevis procesu, bet saturu, mēs nevaram vērtēt, vai tas atbilst bērnu
vecumu. Mums ir pārliecība, ka tie bērni tur piedalās.
Bērni ir. Jā.
Nu jā, jo šo jautājumus būs svarīgi atbildēt, ja gadījumā mums nākamajā gadā tai latviešu valodai tomēr finansējums tiek piešķirts. Tad kā mēs to nodrošinām, kā mēs kontrolējam, lai tie negatīvie signāli mums netiek padoti. Labi, šis mums ir pieņemts zināšanai. Paldies, ejam pie 7. darba kārtības punkta, kas mums ir par 25. gadu finanšu līdzekļu izlietojumu veiktajām apropriācijas pārdalēm līdz 31. jūlijam. Māris, ja?
Jā, sveicināti. Atbilstoši iepriekš padomu sēdē lēmtajam, fonda sekretariāts vismaz divas reizes gadā informē padomi par veiktajām apropriācijas pārdalēm attiecīgi budžeta izmaiņām un arī par finansējuma izlietojumu. Padomu sēdes materiālos iekļauta informācija par šiem izmaiņām un arī uz ekrānu šobrīd. Līdz 7. punktam mēs informējam jau jūnija padomu sēdē. Un no tā laika ir vairākas grupas, kurām ir pieprasīts finansējums. Viena no tām ir latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem. Attiecīgi pēc grupa nokomplektēšanas tiek pieprasīts finansējums no kopējā 4,6 miljonu apmēra. Nākamais 9. pozīcija ir finansējums kultūra orientācijas kursiem atbilstošiem tā rīkojumam iestrādāts budžetā. 10. pozīcija ir pagājušā gada atlikums, kas kā apropriācijas rezerve ir pārplānots šī gada budžetā un novirzāms NVO fonda projektu konkursam. Un 11. pozīcija ir 4,9 miljoniem ir materiālās nenodrošinātības mazināšanas programmai. attiecīgi atbalsta komplektu izsniegšanai, par ko ziņojam arī iepriekšējās padomes sēdēs, līdz šim finansējums nebija pietiekams visam plānošanas periodam. Tagad, ņemot vairā ministra kabineta lēmumus, tad papildus finansējums ir piešķirts un viņš ir pietiekams visam plānošanas periodam, lai nodrošinātu atbalsta komplektus. Par finansējumu izlietojumu līdz 31. jūlijam kopējas finansējuma izlietojums 59%, kas kopumā atbilst plānotajam laika grafikam. Turpmāk tabulā varbūt tā īsti piespratot tam būtām pozīcijām, kādas nozīmīgākas izdevumi līdz gada beigām, vai tieši otrādi ir kādas indikācijas par problēmām finansējuma apguvē. SIP pamatdarbības nodrošināšana, tur galvenās izdevuma pozīcijas ir atlīdzība un samaksas par iekšējo auditu. Mediju atbalsta fonda projektiem viss atbilstoši plānā finansējuma atlikumu nav paredzēta. NVO fondā gada nogalē ir gala atskaišu pārbaudi, pēc kā var parādīties kāds finansējuma atlikums, jo ne visi projekti parasti tiek īstenot pilnā apmērā, bet šo finansējuma atlikumu tad varēs novirzīt nākamā gada projekta konkursam, kur rezultāts plānojam atstiprināt decembra padomes sēdē. Līdzfinansējuma programmā arī plānās, ka projekta pieteikuma skaits būs pietiekams un finansējumu apgūsim. Ģimeņa atbalsta programmā lielākā izdevuma pozīcija līdz gada beigām ir NVO konkursa, ģimeņa interešu pārstāvošo NVO kapacitātes stiprināšanai, kur oktobrī paredzēta rezultāta apstiprināšana. Šī gada budžetā arī bijām rezervējuši zināmu summu godu ģimenes apliecības sistēmu izmaiņu pieprasījumiem, kuri nebūs nepieciešami tādā apjomā kā plānojumi. Līdz ar to iespējams pie projekta konkursa rezultāta apstiprināšanas padomu sēdē tiks virzīts jautājums arī par projekta konkursa summas palielināšanu, ja būs atlikumi. Tālāk par mazākumu tautību NVO projektiem. Jā, tur maksājumi atbilstoši šodien pieņemtiem lēmumiem par rezultātu apstiprināšanu. Par abiem diasporas projektu konkursiem arī ir gala atskaišu apstiprināšana, iespējams kāds finansējuma atlikums, kuru būs iespējams novirzīt diasporas un Latvijas bērnu kopīgajām nometnēm, kad tiks gada nogalē apstiprināt rezultāti. Tad cik arī pārbauda atskaits, ja būs atlikumi, tad arī padomēs sēdē tiks virzīts jautājums par finansējuma pārplānošanu. Kultūra orientācijas pasākumiem, kā Ieva jau iepriekš minēja, izskatās labi un šobrīd nav indikācijas par būtiskiem finansējuma atlikumiem par latviešu valodas apguvi, gan finansējums acīm redzot paliks pāri, cik liels skatīsimies, cik veiksmīgi mums izdosies vēl nokomplektēt grupas mācībām. Par Eiropas projektiem procentuāli mazākais finansējuma izlietojums šobrīd ir sociālo inovāciju projektā, bet projekts iet pēc plāna, par ko arī regulāri padomes sēdēs informējam un jau notiek augustā maksājuma un arī turpmāk gada ietvaros būs. Un, nu jā, tad tas arī galvenais stāsts par finansējumu izlietojumu, tā kā aicinu pieņemt zināšanai, ir tādi jautājumi un diskusijas, tad labprāt atbildēšanu.
Tikai viens komentārs bija ļoti labi informatīvi, tāpēc, ka jūs redzat Twitterī tās personas, kas seko līdz publisko izdevumu sadalē pa mēnešiem, bija ielikuši arī tādu tabulu par SIFu, ja, ka nekā SIFs ļoti pārsniec budžeta piešķirtos līdzekļus, jo dažās programmās ir pārpilda, bet, nu, tas ir vecais tās par to, ka nezinot, kas lācīti ir vēderā, ja izlasot vienkārši pliku skaitlis, liekas, ka mēs iztērējam vairāk, nekā mums budžetā ir. Bet, nu, es pat nedomāju, ka mums uz to kaut kā ir jāatbild, bet katrā gadījumā tā tabulas Viktorija redzēja.
Nā, tā ir apstiprināta likuma par budžetu, mūsu finansējums ir ievērojami mazāks, nu, tad dažādi iemeslu dēļ vai terminētās programmas vai Eiropas mums
ir tiek. Nē, un budžeta paskaidrojumos ir sadalījums pa mēnešiem, ja tu paņem pliku sadalīju pa mēnešiem, protams, viņš nesakrīt ar to reālo izpildi, jo, protams, tās konkursējumās programmas mēs jau vienmēr cenšamies izkonkursēt ātrāk, un tad cenāk, ka mediju fonds, ja sadalot pa mēnešiem, nu, izvēlkās gada garumā, bet mēs viņu izkonkursējām pēdējo jūnijā, līdz ar to, protams, pārmi izpilde ir jau jūnijā 100%. Labi, Šis mums bija informatīvs. Paldies, Māri, par informāciju. Ejam pie 8. darba kārtības punktu, bet tas laikam ir jāskat 9-2 kopā, ja?
Jā, tas droši vien, ka būs skatnāms kopā.
Tad daram varbūt tā, mēs izskatām 9-1 un pa tiem iepirkumiem un tad par Lindu.
Tā, labi. Tad nākamais punkts, jā, ir 2-1 apvienot gan par tiesvedībām, gan par iepirkumiem. Būt lielāk ekrāna. Jā, šobrīd ir vairākas tiesvedības uzstāktas par projektu konkursiem, attiecīgi arī pieteicēja lūdzu atzīt administratīvo aktu par pretiesisku pārsvarā, tāpēc, ka nepiekrīt projektu konkursu rezultātiem, vai arī attiecīgi vainu noraidīti, vainu nav saņēmuši pietiekams punktu skaitu. Šobrīd aktuāls ir 4, kas ir arī paskaidrojuma rakstā un ekrānā Latvijas sīviešu nevalstiskā organizācijas sadarbības tīkls Latvijas daudzvērtu ķimeņu apvienību Laiks BL un Media Stream. Par vienu jau ir tiesa norīkojusi tiesas datumu, kas ir 19. novembris, par pārējiem tiesas datumi vēl nav norīkoti. Jā, informēja par šādu procesu un kādā no nākamā padomes sēdēm tad atkal tādu apkopojumu par aktuālajām tiesvedībām, kā mums iet un arī aicinām apstiprināt, kad fondu tiesa sēdē pārstāvu sekretariāta direktora vietniece Dace Spaliņa un juristi Inga Pirsniece. Un nākamais punkts ir par iepirkumiem. Padomes sēdē lēmām, kad sekretariāts informē padomi par iepirkumiem, kas pārsniedz 200 tūkstošu. Šobrīd ir izsludināts iepirkums par pasākumu organizēšanas pakalpojumiem Eiropas sociāla fonda plus projektā ģimenē draudzīgas vidas un sabiedrības veidošanā, teicīgi atbilstoši ar CFLA sasniegtam projektu pieteikumam un līgumam. Plānotā līguma summa ir 407 tūkstoši, kas paredzēta visā Eiropas fonda projekta īstenošanas laikā attiecīgi uz 4 gadiem. Šis iepirkuma rezultātā tiks slēgta vispārīgā vienošanās ar 4 pakalpojumu sniedzējiem, un attiecīgi tad, kad projektā tiks īstenots kāds pasākums, un pasākuma grupas ir vairākas, ir ģimenē draudzīgas darba vietas programmas dalībnieku iesaiste, tīklošanās atbalsts, informatīvais atbalsts, ir goda ģimeņu godināšana un ģimeņu vērtību iedzīvināšana, veicināšana, kā arī dažādi citi pasākumi, kas godina, atzīmē, veicina ģimenes vērtību iedzīvināšanu. Un par katru pasākumu tiks veikta vispārīgās vienošanās ietvarās cenu aptauja un slēgts tad jau atsevišķs līgums par konkrēto pasākumu īstenošanu. Šobrīd apstiprinājumi ir 4 pakalpojumu sniedzēji un, kā jau minēju, kā vispārīgā vienošanās. Tā aicina pieņemt zināšanai par šo iepirkumu, kas pārsniedz 200 tūkstošus, kā arī pilnvarot minēto sekretariātu darbinieku pārstāvēt fondu tiesvedībā.
Jūs tikai viss pieņem cirāšanai.
Nē.
Par tiesvedībām, jā, paskatījām rakstā nebija, bet tur būs nepieciešams lēmums par pilnvarojumu.
Mēs pilnvarojam Daci un...
Daci un Inga Pirsniec, kas arī iepriekš ir pārstāvējuši visās pārējās tiesvedībās. Tukrīt ir 3.
Tikai viņas kopā iet uz tiesu sēdē.
Dace vairāk par saturu, Inga par šo juridisko procesu un abi kopā lielas komandu, un līdz šim visi pieteikumi ir bijuši mums labvēlīgi.
Tā, pēc kārtas laika Bauma, Inga, Linda, Agnes un...
Jā, man laikam divi precizējuši jautājumi. Viens ir, par ko mums ir tā, kas tur ir neatbilstība, kvalitātes kriterijumi, kas tur vienkārši, lai apvien saprastu, par ko mums tās tiesvedības ir?
Jums izslēgts mikrofons zālē, ja nu gadījumā jūs mums stāstat šobrīd.
Jā, es šobrīd nav precīzi informācijas sagatavot, bet ir gan tie, kas nav pietiekami punktu skaitu, piemēram, Latvijas daudzbērļu ģimeņu apvienību, attiecīgi nav kvalificējušies, tie nepietiekami finansējumi, gan tie, kas noraidīja. Mēs pēc padomu sēdē pastātot nosūtīšu detalizētāku informāciju, kāda bija iemesla, kāpēc nav apstiprināts šie projekta pieteikumi.
Ok, man vispār bija pie reizes jautājums, kas mums šobrīd notiek tiesās. Mums ir kaut kādas vēl aktuālas, bet nu, šīs ir jaunās, bet kaut kādas, kas ir procesā lietas.
Jā, mēdīju konkursā.
Nu, mēdīju konkursā, jā, vēl kaut kas.
Ir mums aktuālas, jā, tādas kopā mums ir, tā, mērķīt, kopā mums tāds ir 13, un ir bijusi sākotnēji bijusi vairāk, kur daļa jau ir vai nu noraidīts, vai pieņemts mums labvēlīgs spriedums.
Un kas tev pārsūta?
Nu, tas ir noraidīts, jā. Sapratu. Labi. Un otrs jautājums, es mazliet vairāk tomēr gribu saprast par to iepirkumu, kas ir tas, ko mēs iepērkam. Varbūt es skatos to paskaidrojumu rakstu, bet līdz galam laikam man netap skaidrs, es būtu ļoti pateicīgi saprast, kas ir tas tieši, ko mēs iepērkam. Paldies.
Jā, kolēģi pēc brīža detalizētu, attiecīgi, kā es minēju, tas ir Eiropas sociāla fonda plus projekta ietvaros, kur kopā ar vadošo iestādi ir identificētas atbalstāmās aktivitātes, un šie virzieni pasākumiem šobrīd nokoplieto arī tehnisko specifikāciju, tas vairākas grupas, attiecīgi ģimenē draudzīgu darbdevēju godināšana, kas ietver ne tikai godināšanu, bet arī iespēju tīkloties, informēt, kā pilnveidot darba vidi, lai tā būtu ģimenēm draudzīga un tikt nodrošināts šis darba un ģimenes dzīves balanss. Otra grupa ir goda ģimenes, attiecīgi vai daudzbērni, vai ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti, par kopā būšanu, par apziņas un vērtību nostiprināšanu sabiedrībā, par atbalstu šīm ģimenēm, arī nākamā grupa ir informatīvi izglītojošie pasākumi, attiecīgi kā darba devējiem pilnveidot darba vidi ģimenēm draudzīgi, tas ietver gan seminārus, gan lekcijas, gan mācības, gan citas aktivitātes, kā arī viena no aktivitātēm projekta noslēgumā ir starptautiskā konference, kas arī paredzēta projekta pieteikumā. Tas būtu tāds kopsavilkums, varbūt kolēģi vēlas papildināt arī, ko nepieminēju.
Bet tas ir, vienkārši piedod, bet es gribu tiešām saprast, tas ir tā kā kaut kāds tehniskais atbalsts, jo to saturu jau iedodat, man liekas, jūs, ne? Sīvs pats.
Jā, šeit es varbūt par mani priekšā dokuments. Tātad tas ietver tātad, konceptuāli, kā mēs to priekšlikums tātad sagatavots pasākumu vieta tehniskais aprīkojums, pasākumu organizēšana, loģistika, ēdināšanas pakalpojumu, dalībnieku viesu vadība, pasākumu norises koordinēšana, pasākumu atskaita un analīze. Tātad, jā, tas ir nevis saturs, bet tehniskais nodrošinājums, mārketings, nu, tātad pasākumu organizēšanas pakalpojums. Sastībā ar saturu projektā šobrīd ir arī vairākas aktivitātes un pasākumu grupas. Mēs detalizētu par projektu informēsim nākamajā padomas sēdē. Bet kopumā par visu projektu, bet tātad tas projekts ir veidots kādos aptuveni 5 darbības virzienos un zem katru no tām, kurš šobrīd ir domnīcas, kur mēs faktiski runājam par to atbalsta saturu. Protams, projektu piesakot un noslēdzot līgumu par projektu īstenošanu pagājušajā gadā ir iezīmēti gan projekta mērķi, gan arī tie rīcības virzieni un sasniedzamie rezultāti, bet laiki mainās un apstākļi mainās par to, kas tad ir mērķa grupā aktuāls šobrīd, tad notiek šīs domnīcas. Un izejot no tām, tad ir top saturs, un šis līgums mums ir projektā plānots tīri, nu, tehniski palīdzēt to visu organizēt.
Linda, lūdzu.
Paldies par informāciju. Man arī jāsaka, ka tad mēs vienojāmies par to, ka mūs informēs par iepirkumiem. Es kaut kā savā galvā biju sapratusi, ka mūs informēs tad, kad plānos šos iepirkumus, nevis jau par rezultātu. Jo šobrīd faktiski mēs nu, pieņemam zināšanai, ka šāds iepirkums ir bijis, mēs neko tur vairs nevaram, nu mēs jau tāpat nevarētu kā padomu, protams, bet mēs arī ieteikt nevaram. Mēs jau nav vienmēr jālēm, mēs varbūt varam arī kaut ko ar savu aci kādreiz ieteikt. Tā kā es esmu kopumā par šo iepirkumu bažīga, jo man sanāca, ka mēs 3 lieliem pasākumiem un 20 semināriem veltīsim 400 tūkstošus, un es saprotu, ka šī ir Eiropas Savienības finansējums, bet mums ir bijusi diezgan plaša diskusija par finansējumu izmantošanu kopumā, tā kā es ļoti aicinātu sekot līdz, ka mēs skatāmies tomēr kopējā kontekstā, kam un kā finansējumu tērē, es neiešu detaļās ar šo, es domāju, ka visiem ir skaidrs, par ko es runāju, nevarējām arī līdz ar to izsakot līdz, vai, piemēram, tur tie paši jau manas pieminēti ilgtspējas lietas, ar ko mēs sagaidām no projektiem, vai tās tur visas ir minētas, līdz ar to mēs šobrīd skatāmies uz šo tīņu, tiešām varam tikai pieņemt zināšanai, bet uz nākotnē es aicinātu, ka varbūt šo kārtību tomēr tad var mainīt, un arī skatīties uz mazāku slieksni, un mēs redzam, ka nu, mums ir zināmas bažas, varbūt tā par dažiem iepirkumiem tā to varētu formulēt, un varbūt, ka mēs tomēr varam proaktīvi, un tas nav jāskata padomas sēdēs, mēs e-pastos varam šo informāciju saņemt, un diezgan raiti arī, ja kādam ir kaut kas, kāds priekšlikums, tad varbūt arī kaut kā šādā veidā to virzīties uz priekšu, jo nu, šobrīd jā, mēs vairs neko te nevaram tā daudz laikam ietekmēt, bet es tiešām aicinātu skatīties, ka tad, kad to finansējumu tērē, ka tad tiek ņemti vairā visi šie minētie aspekti. Paldies!
Es piekrītu Lindai un aizrādījums ir vietā, mūsu kļūdi darbā. Turpmāk mēs vienmēr, protams, dosim iespēju padomē iepazīties uzstākot iepirkumu, bet nu šajā gadījumā šī ir jauna pieredze, neaprobēts darba process, un tad labāk vēlāk nekā vispār neizpildīt. Tādēļ mēs šobrīd esam tur, kur mēs esam, es atvainojos par šo, bet nākotnē, protams, tas tā nebūs. Un kā jūs saku, saruna par projektu, mums konceptuāla uz nākamo padomu sēdi papildus informēšu, kāpēc nevarējām sagatavot uz šo padomu sēdi, jo Karina lūdzu uz šo padomu sēdi, mums ir izmaiņas ģimenes nodaļas vadībā uz šo brīdi un viens no iemesliem arī kādēļ šīs izmaiņas ir, lai intensificētu, efektivizētu un padarītu produktīvu šo projektu un tādēļ jaunajiem pienākumu izpildītājiem es esmu lūgusi dot nedaudz laika, lai sagatavotos kvalitatīvu diskusijai ar padomi. Bet jebkurā gadījumā par jebkuriem iepirkumiem mēs informēsim padomi laicīgi, lai tas ir ērtpilni, šobrīd ir tā kā ir kļūda darbā piedošana.
Es varbūt precizējuši, varbūt ir iespējams informēt tajā brīdī, ka tas iepirkums tiek izsludināts, nevis atkad jau viņš ir sācies un jau līgumi noslēgti.
Mēs padomāsim par to, kā šo labāk organizēt, lai nebūtu tas administratīvais sloks, lai padomiem mēs pārāk neapgrūtinātu ar iestādes operatīvo darbību, vai tas būs darbība. Mēs katru gadu gatavojam darījumu plānu, tas ir iepirkuma plāns. Mēs atradīsim labu risinājumu, lai jūs esat informēti un varat rīkoties, un lai tas arī netraucētu mums virzīties uz priekšu. Iespējams, ka tās būs kaut kādas reizēm varbūt rakstiskas lietas. Nu, man grūti šobrīd pateikt, mēs aptepāmies vienkārši vasaras beigās par to, ko mēs bijām lēmuši vasaras sākumā.
Bet kopumā par to programmu nākamajā reizē mums būs diskusija, jo tur vajadzēs jūsu viedokli, kā virzīties tālāk. Agnes, lūdzu.
Tagad noklausoties vēl šo pēdējos komentārus, man šeit sanāk tāda interesanta situācija, ka mēs vēl joprojām tā kā domājam, ka varbūt tas projekts kaut kā mainīsies, bet tomēr iepirkums par to visu tehnisko atbalstu un aktivitātēm, kurām tas tehniskais atbalsts būs nepieciešams, nu tā kā ir tāds nemaināms. Es vēlējos saprast tomēr līdz galam, vai tur ir kaut kāds vainu jebkāda elastība attiecībā uz tām aktivitātēm, kurām būs nepieciešams atbalsts šajā iepirkumā. Otrs, vai šobrīd tā tiešām jau ir stadija, ka tur nav iespējams neko iepauzēt, pirms mēs tomēr līdz galam zinām visas aktivitātes. Un pēdējā lieta ir par to,
vai ir izvērtēts arī tas, kurām aktivitātēm atbalsts būtu nodrošināms arī pašā sekretariātā, vai, piemēram, ja tās ir mācības, ka tie tomēr ir mācību īstenotāji, kas nodrošina vairāk šos tehnisko atbalstu. Man vienkārši uz ausi izklausās, ka tur ir salikts bišķiņ par daudz tajā iepirkumā iekšā no vajadzībām. Jā, lielām konferencēm es saprotu, ka ir nepieciešams tehnisks atbalsts, bet pat tad, nu, tā summa ir diezgan, nu, es iedošu varbūt piemēru, nezinu, Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórums, kuram, nu, teiksim, tur kopējais budžets ar visu norises vietu, ar visiem runātājiem, ar visu, nu, tā kā nesastāda, manuprāt, pat trešdaļa no šīs summas. Un kas būs šī par mega konferenci, kurai ir nepieciešams tik nenormāls tehniskais atbalsts šādā apjomā? Man vienkārši izklausās, es, nu, ir arī bijusi inflācija, bet es nezinu, vai tik liela. Nu, man šķiet, ka mums vajadzētu bišķiņ pavērtēt to apjomu, jo... Es domāju, vienkārši projektā Ailīte bija, nu tad par to mēs sludinājām, bet nu, mums šajā brīdī tomēr ir jāskatās rūpīgāk par tiem izdevumiem. Tā kā jā, mans jautājums ir, vai tur jebkas vēl ir iepauzējams, īpaši ņemot vērā, ka vēl ir runa par to, ka mēs pārskatīsim aktivitātes, kas tajā projektā tiks īstenotas.
Ir iepauzējums, jo līgums vēl nav noslēgts, līdz ar to saistības nav uzņemtas. Par šo formātu šī summa nav paredzēta tikai starptautiskajā konferencē vai kādam atsevišķiem pasākumam. Tā ir vispārīgās vienošanās summas, kuras ietvaros virkne pasākumu, un mums kā pasūtītāja pienākums nav pienākums izlietot visu summu, un jā, nu, atlaiku,
nu, termiņš ir kāds 4 gadi,
4 gadiem, jā, uz visu projektu, tas ir, jā.
Tā kā framework.
Jā, un par katru atsevišķo pasākumu vienalga tā būs. Jā, vai tad būtu konferences, kas ir liels pasākums, vai kaut kāda darba devēja tīklošanās, kas ir mazs pasākums, vai varbūt kaut kāds aktivitāte godi ģimenēm, tiek veikta cenu aptauja, kurā tiek uzrunāt šīs vispārīgās vienošanās dalībnieki 4. Un vispār
ir labāko cēļu.
Jā, kurš lētāk vai kādu no kritēriju, tad tas arī uzvar. Un nav mūsu pienākums arī izmantot visas paredzētās pozīcijas. Vispārīgā vienošanās ir tās, ja varētu teikt, vēlmi saraksts vai viss iespējamais saraksts, bet uz konkrēto pasākumu, nu, kādam vajadzēs telpas, kādam nevajadzēs, izmantosim mūsējās vai pagūtas ārā telpās. Kādam vajadzēs kādu, nezinu, video nodrošinājumu, jo raidīsim, nezinu, Facebookā vai Letā vai kaut kur kādam nevajadzēs. Vispārīgā vienošanās ietver visas aktivitātes, visas visas izdevuma pozīcijas, bet tas nav mūsu pienākums uz katru pasākumu tās izlietot.
Es varbūt varu nokomentēt par to, cik un vai mēs varam gaidīt. Es teiktu, ka vienīgais ierobežojums, kas mums ir, un par to mēs esam vakar saņēmuši vēstules, vēl neesmu iepazinusies, vēstule ir adresēta, no atbildīgās iestādes, kas ir valsts kancelēja šajā gadījumā. Un adresētu vēstuli ir padomēju un man personīgi, gan par šo projektu, gan par vēl vienu projektu, kas ir par NVO atbalstu pasākumiem, kur arī mums bija sarakstē ar viņu. Un tās konsekvences, ja mēs paņemam laiku pārdomām par šo projektu, tās konsekvences ir, līguma CFLA, neizpilda maksājumu pieprasījumu, kavēšana, nu, tā teikt, struktūra fondu apgūs lietas. Vai tas ir pārkāpums, vai tas ir slikti? Jā, protams, bet ja jūs jautātu man kā iestādes vadītājiem, tad kas atbild par lietderīgu līdzekļu izlietojumu, tad, nu, ja man jāizvēlās, par ko man atbildēt, par nelietderīgu līdzekļu izlietojumu vai par nesaulaicīgi nodeklarētiem līdzekļiem struktūra fondu maksājumu plūsmā, tad es droši vien prioritizētu pirmo. Šis te pasāk līgums, šī te vispārīgā vienošanās, kāpēc ir svarīgi projektam, kāpēc mēs vispār liekam to padomas dienas kārtībā šodien, Tādēļ, ka neraugoties uz to, ka par projektu konceptuāli mēs vēl varam, mums ir jādiskutē, jo, kā jūs saku, apstākļi ir mainījušies, bet projektu darba plānā ir paredzēts, bija paredzēts septembra beigās, nu jau vairs nesenāk, droši vien iznāks oktobrī liels pasākums, kad palīdzēs ar mani nosaukumu. Par saistībā, nē, tas ir no valsts budžeta saistībā ar ģimeņu šo te godināšanu, ko arī no mums, protams, sagaida. Un šobrīd es esmu pieturējis šo līgumu neparakstot. Līdz ar to mums tā jau aizkavējusies šī aktivitāte, vēl aizkavējas, ja mēs gaidām vēl mēnesi. Tātad tādas ir konsekvences, ja mēs pagaidām ar šo te līgumu vēl mēnesi, tātad mēs kavējam maksājumu pieprasījumu iesniegšanu un apgūstot grafiku un aizkavējam šo te pasākumu, kas mums bija paredzēts ģimenē draudzīgi darba devēju godināšanai.
Jautājums, vai parakstot to līgumu, tas mēs uzņemamies saistības pilnā apmērā, ja mēs neuzņemamies saistības pilnā apmērā, un tā ir tikai kā iespēja, ja gadījumā mums ir pasākumi, tad izmantot šos pakalpojumu sniedzējus, tad droši vien, ka mums ir jāiet uz priekšu, lai cik mums liktos, ka šis nav pareizi. Bet kopumā par to projektu, kāpēc mēs vispār arī to iesākām ar Inesu runāt, mums ir daudz jautājumu, līdz ar to mums vajadzēs arī fonda padomas viedokli vispār par to programmu, kā mēs virzamies uz priekšu, kā varētu būt pasākumi, un lai mums tādā apmērā vispār tā programma ir vajadzīga. Spējams, ka
komentārs ir, kur vietā četrīt skatās. Vēstu,
jā, viņa ienāca vakardien vēlu vakarā, šodien es no rīta vienkārši, man viņa te ir izdrukāta, es noteikti nosūtīju.
Agnes pārsūta visas vēstules, kas adresētas arī man, es arī cenšos padomē pārsūtīt visu, nevis cenšos, bet lūdzu pārsūtīt, jo jums ir jābūt informētiem, lai nav tā, ka atnāk kaut kādu vēstuli, mēs pēc tam skatam un neviens ko nezin, tā kā, jā, tas tiks izdarīts.
Es teiktu, ka tāds
parējais,
ka mums neuzliek pienākumu noslēgt izpildīt saistības par 400 tūkstoši vispārīgā.
Jā, tas neuzliek pienākumu. Tu viss skaidri atrunās, bet ir paredzēts šis pirmais pasākums, kas ir jau septembra beigās, ko arī uzliek uz etā, ģimenei draudzīgi darba devēja godināšanas, stumināšanas pasākums, kas ir viena no aktivitātēm.
Pārējās, mēs varam lūgt, lai attiecībā par šo mums atsūt padomē rakstēnu informāciju, kā tas plānot, uz cik cilvēkiem plānot, cik liels pasākums, kādas izmaksas. Nu, jo patiesībā sakot, ja tāda pasākuma tiek rīkot, būtu jau tikai normāli, ja visu padomu arī tiktu informēt par to un uzlūgt uz pasākumu.
Lūgt, jā.
Šā. Linda?
Es ne par šo konkrēto, jo ja tas ir, nu, tiešām tāds plašāks, kur mēs varam tad pēc tam, kur sekretariāts var izvēlēties, ko tad dara un ko tad nedara, tad varbūt, kad ir, nu, šī ir virzība uz priekšu, bet, nu, visādā gadījumā jātur ļoti daudz jautājumu. Bet es arī aicinātu, varbūt, nu, šodien, bet nākamajās padomas sēdēs atgriezties pie jautājuma par iepirkumu slieksni, no kura mēs tad saņemam informāciju, ko es jau vienreiz uzrunāju, jo, manuprāt, 200 tūkstoši ir tomēr izrādījies par augstu. Paldies.
Jā, un arī par brīdi, kad padomu informē par to.
Jā, tad kā dirbtāk minēja noteikti pirms izsludināšanas.
Jā. Labi, kolēģi, par šo es domāju, mēs šoreiz beidzam, bet mums vēl būs turpinājums šajā diskusijai. Mums ir jānobalso par pilnvarojumu. Tātad pilnvarot Acis Paliņu un Ingu Pirsnieci pārstāvēt citu tiesā.
Varbūt mēs tā tī, tas neko nemainīt, bet varbūt mēs to formulējumu labāk uzliekam un šeirs vietu vai, jo, teiksim, ja situācija, ka kāds, nu, nepagadēja apstāk, tā jau, nu, arī tas viens pārstāvēt nevar ierast.
Varbūt, jā.
Tā ir tehniski. O, nē.
Nu.
Tur nav problēma. Nē, tas nav. Tur nav tik būtiski. Tiešām par to nevajag satraukties. Un tas nenozīmē, ka viņam labam kopā tur būtu iestāde.
Mēs principā pilnvarojums. Ir problēma.
Tad man tas nosiek, bet īstenībā tā. Bet var tad, ja tā, bet principā tam nebūtu jābūt problēmai. Bet var arī, protams, ja ir satraukums, var ielikt to vai. tas ir tiešām tehniski.
Visādi kā tas var gadīties. Tātad ar šo papildinājumu lūdzu nobalsot, kurš ir par? Pret atturās nav, jautājums pieņemts. Tad mums paliek pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums. Bēdīgs, man jāatzīst tiešām bēdīgs darba kārtības jautājums, jo Linda ir uzrakstījis iesniegumu par to, ka viņa iet prom no padomas, un man šķiet, ka Linda bija ļoti labs pienesums tieši no NVO sektora. Ļoti, ļoti žēl, ka tā. Bet, nu, es saprotu, ka tās izvēles ir tādas, kādas viņas ir, un šobrīd apstākļu dēļ Lindai ir no padoms jāiet prom. Bet es gribētu, lai mēs visi pasakam Lindai paldies, tiešām paldies par to ieslūdību, par to, ka tu nepārtraukti mūs. Jā, mēs varam.
Bet es varu vēl nokomentēt. Protams, milzīgs paldies, bet es uzskatu, ka tas, ka ir situācija, kurā NVO pārstāvis, ja ir bezdarbniekos, vai bērnu kopšanas atvaļinājumā nevar to savienot ar SIF padomes locekļu amatu, ir absurda situācija. Bet, ka NVO darbojas cilvēki, kuri varbūt nestrādā, vispār nav darba attiecībās ar to NVO, bet viņi pārstāv šīs intereses. Ļoti daudz cilvēku NVO to dara savā brīvajā laikā bez atlīdzības, un tad, ja viņi iesaistās vēl SIF padomē, tad sanāk, ka mēs tādus privileģētus cilvēkus tikai varam iesaistīt, un tā ir ļoti nepareiza situācija, un es vēlētos saprast, ko mēs varam darīt, lai šo mainītu. Jā, tas ir saistīts ar valsts amatpersonu statusu, bet, nu, jebkurā gadījumā mums ir jāspēj rast risinājums. Šī ir pilnīgi absurda un nenormāla situācija, kas nozīmē, nu, ka tā organizācija, nu, respektīvi, tagad tā situācija ir, ka attiecīgā organizācija nebūs pārstāvēt vispār, jo viens pārstāvs ir, būs ar bezdarbnieku statusu un otrs ar bērnu kopšanas atvaļinājumā. Un tas nozīmē, ka tā organizācija izkrīt no padomes, tā ir pilnīgi nenormāla situācija, es uzskatu. Un šo es nesaku, es to teiktu par jebkuru citu organizāciju, ne tikai par grib palīdzēt bēgļiem. Tā nav normāla situācija priekš NVO līdzdalības šajā formātā.
Es pilnīgi piekrītu. Lauma?
Jā, es faktiski gribētu pašu minēt, nu par pirmkārt, viņu vispār varbūt droši vien var sadalīt to jautājumu, jo bērnu kopšanas gadījumā tas, manuprāt, pats par sevi noteikti nav iemesls, kāpēc NVO nevar pārstāvēt, tas būtu viens aspekts, bet arī kopumā runājot par to, un domājot vispār, cik mums Latvijā ir cilvēku, mums tas resurss ir tāds, kāds viņš ir. Un ja mums ir spēcīgi un zinoši un pieredzējuši pārstāvi no NVO, patiesībā mums ir jādomā drīzāk to, kā veicināt viņu dalību, nevis nu, kaut kādu patiesībā formālu iemeslu dēļ neļaut. Un te nav runa par to, ka man patīk vai nepatīk Linda, vai mēs ar Lindu esam dzimuši vienā datumā, bet par to, ka konceptuāli tas ir tiešām mums jāatrod veids, kā to sakārtot. Un par Lindu man ir ārkārtīgi liels, jā, manuprāt, tas ir ļoti liels zaudējums, arī konkrēti domājot par Lindu.
Nu, vienīgais mums šobrīd būs vaļā zēmā ametnē, atlīdzības likums, tas mums neko nedod. Nezinu. Jādomā, šī nav normāla situācija tieši tāpat kā, piemēram, parlamentāru sekretāru nevarēšana atteikties no otras algas, ja? Nu, es drusciņu esmu aizgājuši juridiskā biroja pavadā šajā kontā.
Precīzi, pilnīgi pievienojos. Jūs mums pazudāt. Vai es tikai nedzirdu? Ļoti slikti var dzirdēt.
Nē, pazuda. Tagad tikai Annai.
Nē, mums bija tehniski ķibeli. Bet jebkurā gadījumā mums ir jānobalso par lēmumu atcelt Lindu padomu locekļu. Tad nākamajā padomu sēdē arī izsināsim jautājumu par nākamo padomas locekli.
Nākamā organizācija, kas bija? Nu,
no, statīsimies ar stīvi kolēģiem, mūsu kolēģiem izdomāsim, kāda varētu būt tie risinājumi, kas būtu tā nākamā organizācija. Linda?
Jā, es arī gribēju no savas puses tikai vienu pāris domas pateikt. Nu, viens, jā, tas, protams, ir ļoti sarežģīti, ka dažādas dzīves situācijas nav savienojamas ar būšanu SIFU padomē, kas, protams, NVO pusē ir milzīgs izaicinājums. Un mēs to esam redzējuši arī iepriekš. Es gribu palīdzēt beigiem. Šajā gadījumā nav pirmie, kas ar to saskarās, tie ir jāaiziet no padomas locekļa amata, tāpēc, ka dzīves situācijas ir mainījušās, ka arī ne zināšanas, ne pieredze, ne vēlme kaut ko darīt SIFU padomē, protams, ar to nemainās, ka mainās kaut kas cits mūsu dzīvē. Es no savas puses varbūt gribēju pateikt, ka es atstāšu arī nelielu handover, lai kurš būtu nākamais. Pārsūtīšu arī jums zināšanai tās lietas, kuras man ir, kuras es esmu mēģinājis kaut kā virzīt un turēt roku uz pulsa. Un viena no tām jau šodienas padomas sēdē arī pieminēja, ka tie ilgspējas jautājumi, komunikācijas jautājumi un trešais arī labas pārvaldības jautājums, vienkārši viņi ir jādabū visos nolikumos uz priekšu, kā standarts, kā DNS, SIFA, un no tā nevar atkāpties. Un viena lieta, līdz kurai tomēr neizdevās tikt, ir saruna par vērtēšanas procesu. Un man liekas, ka tā ir ļoti būtiska saruna, kurai vienkārši ir jānotiek un kuru nevar arī vairāk tālāk atlikt par dažādu ekspertu piesaisti, gan arī viņu mācībām un tamlīdzīgi. Tā kā mēs zināmā mērā par to esam runājuši, bet neesam līdz galam izrunājuši. Un no savas puses arī ļoti gribēju visiem, protams, pateikties par ļoti konstruktīvo sadarbību šī pusotra gada gandrīz laikā. Paldies!
Jā, paldies. Nu, es nezinu, vai mums balsojums atturās šajā reizē kaut ko līdzi.
Tas ir tikai esot pretis, tad lēmums netiek pieņemts.
Bet mēs varam paust vienīgi šādu savu attieksmi par to, ka mēs negribam, lai līdzi iet prom, bet diemžēl tas lēmums mums ir jāpieņem. Un mēs varam visi trautīgi atturēties, bet Linda to savu izvēli ir izdarījis, un es saprotu arī tos iemeslus, kāpēc tā ir. Bet kurš ir par šo lēmumu? Jā, diemžēl, Linda piedod. Lēmums mums ir pieņemts. Es jautājums un liet par aktualitātēm. Viens biedrs aģentūrā mums ir ārkārtīgi maz laiks. Mēs 2 stundas jau esam veltījuši padomas sēdēju un...
Tur ir viens mums svarīgs jautājums.
Ja drīkst, jā. Un mums ir vēl liels diskutējums jautājums. Sēdus tā, kāpēc?
Privatis jautājums. Savienušies.
Bet lai... mums ir vajag arī
vienot modē.
Ja Linda jau strādā, tad vajadzētu, lai nav nepatikšanas Lindai.
Labi, tad no, par, es domāju, par amatu savienošanu mēs varam nobalsot, jā?
Ja? Atbilstoši padevums pasaules rakstā minētajiem.
Eiropas vēlēšu komisijā.
Jā.
Jā, par ko mēs esam nobalsojuši.
Viens pietur saģentūra, ja drīkst, mēs neziņosim par aktualitātēm, mums tikai vajag saskaņot dalību vienā projekta konkursā. Tas mums ir svarīgi. Ja drīkst. Mēs nevaram līdz oktobrim gaidīt.
Tur iesniegšana ir Baltas Gola konkursā. Bet nav, šim jautājumam nebija vispār nekāda materiāla pieeja. Okay.
Labi.
Jā.
Labi.
Mēs nevaram pieņemt uz ausu, atnāk izstāst. Nu, tad mums šodien sēdēs darba kārtība ir izskatīta. Paldies, padomē, lūdzu, vēl palikt pusstundu maksimums, ko mēs varam vēl pietalīt.